From the conference center at Temple Square in Salt Lake.
Энэ бол Salt Lake-ийн ариун сүмийн талбай дахь чуулганы төвөөс дамжуулж буй Иесус Христийн хожмын үеийн гигантүүдийн сүмийн хагас жил тутмын 184 дахь ерөнхий чуулган бөгөөд үг хэлэх хүмүүс нь сүмийн ерөнхий их мэдлүүд болон ерөнхий албан тушаалтнуудаас сонгогдсон. Энэ хурлааны хөгжмийг Mormon Tabernacle-ийн найрлуулагч тоглох болно. Энэ хүү нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution-ийн олон нийтийн үйлчлэлээр дамжуулан хүргэдэг. Энэ хөтөлбөрийг бичгээр үйлдсэн зөвшөөрлөгүйгээр хуулбарлах, олшруулах, хувилах юм уу босад байдлаар ашиглахыг хориглоно.
President Henry B. Eyring.
Энэ хүү хурлааныг Сүмийн тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөх ерөнхийлөгч Henry B. Eyring хөтлөн явуулах болно.
Brothers and sisters, we welcome you.
Бид та бүхнийг Иесус Христийн хожмын гигантүүдийн сүмийн хагас жил тутмын 184 дахь ерөнхий чуулганы төгсгөлийн 5 дахь хурлаанд тавтай морил нөх юм өрж байна. Чуулганыг тэргүүлж буй ерөнхийлөгч Томас С. Мансон энэ хүү хурлааны хөтөлбөрийг надаас хүссэн юм. Радио, телевиз, интернет болон хиймэл дагуулын нэвтрүүлгээр дамжуулан энэхүү үйл ажиллагаанд газар бүрээс оролцож буй сүмийн гишүүд, найз нөхөддөө бид өөрсдийн мэдчилгээг дэвшүүлж байна. Энэхүү хурлааны хөгжмийг Бонни Гудлиф болон Линда Маргетс нар бадарлт бишгүй хөгжмөөр тоглож, дууллыг Мак Уилберг болон Райан Мерфи нарын удирдлагаар Табернаклийн найрлуулагчид болох болно. Цуглааныг нээж найрлуулагчид Lo the Mighty God Appearing дуулыг дуулна. Далайн ахлагч David F. Evans нэгтийн залбирлыг хэлнэ.
God. Our dear Father in heaven, as we
ерхий чуулганы сүүлийн хуралдааны эхэнд бид танд хүлээн авсан гахалт ажлуудынхаа төлөө талархаж байна. Мөн бид энэ цаг үед таны бошиглогч болон тэдний зөвлөх 12 төлөөлөгчдөөс хэлсэн үгсийг сонсох боломжтойгоо талархаж байна. Тэнгэрлэг эцэг минь.
Richly fed, and we are so grateful for this
opportunity. And to have our faith strengthened, we might understand what is said.
Father, we are grateful to have you sustain
President Monson as thy ерхийлэгч Монсныг таны болон бидний башиглагчаар дэмжих боломжтой байгаад талархаж байна. Та түүнийг болон тэдний зөвлөх 12 төлөөлөгчийг ажиллаарай гэж гуйж байна. Одоо энэ хуралдааныг ажиллаж хэмээн Иесус Христосний нэрээр залбирч байна. Амен.
We will now be pleased to hear from Elders M. Russell. Одоо
бид 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч M. Russell Ballard болон ахлагч Richard G. Scott нарын хэлэх үгсийг сонсно. Тэдний дараа далийн ахлагч Carlos Godoy өрийн төрлөх португал хэлээр захиасаа хүргэх болно. Англи хэл дээр хадмал тайлбар нь чуулганы төвийн дэлгэцээр гарна.
Recently, a friend of mine took his son on a trip down.
Саяхан манай найз Ютамужийн урт зүгт орших Колорадо голоос катаракт хавцал руу хүүтэйг аялсан юм. Уг хавцал 23 км урттай бөгөөд ширүүн голын аюултай байж болох боргоогоор алдартай. Тэд адал явдалд аялдаа бэлтгэж, үндэсний дархан цаацт газрын үйлчилгээний захим утсан дах түгээмэл тохиолддог нууцлаг аюул услын талаар болон хувийн бэлэн байдлыг хэрхэн хангах талаар анхааралтай судалсан юм. Аялын эхэнд голын дуршлагтай нэгэн хөтөч аюулгүй байдлын чухал зааврыг тайлбарлахдаа голын боргоо дундуур аюулгүй аялахад анхаарах 3 чухал дүрмийг онцгойлон хэлж өгсөн юм. Нэгдүгээр дүрэм завинда үлдэх, хоёрдугаар дүрэм аврах хантазыг үргэлж өмсөх, гуравдугаар дүрэм хоёр гараараа чанга зууран барих. Мөн тэрээр хамгийн чухал нь нэгдүгээр дүрэм буюу завинда үлдэх гэдгийг санаарай гэж дахин онцлон хэлв. Тэдний адал явдал надад мөнх бус аяллыг санагдуулдаг. Бидний ихэнх нь амьдрал тохиолдох тогтмол устай үеийг талархан өнгөрөөдөг. Гэхдээ зарим үед бидний амьдралд бие махбодын болон сэтгцийн эрүүл мэндтэй холбоотой асуудлууд гарах, хайртай хүнээ алдах, мөрөөдөл итгэл найдвар маань замхран одох, тэр байтугай зарим маань амьдралын асуудал, асуулт, эргэлзээ дунд итгэлээ алдах гэх мэт катаракт хавцал руу 23 км үргэлжилсэн голын боргоотой зүүрлэмээр асуудлууд тохиолдох нь бий. Ихэзэн амьдралын гол уруудан зорьсон газраа хүрэхэд маань туслуулахын тулд зав, аврах хамтаазмын зайлшгүй хэрэгтэй зүйлсийг болон удирдамж, аюулгүй байдлын заавчлага зэргийг нэнжин сэтгэлээр өгдөг дурслахтай голын хөтчийг бидэнд өгсөн юм. Завинда үлд хэмээх нэгдүгээр дүрмийн талаар бодож үзье. Ерөнхийлөгч Бригам Янг Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийг Сионы хуучин зав хэмээн зөөрлсөн байдаг. Тэрээр нэгэн удаа бид далайн гол хэсэгт байна. Зав маань далайн шуургыг хүчтэй сүрэн зогсож байна хэмээн усан цэргүүдэд хэлжээ. Гэтэл нэгэн усан цэрэг би энд үлдэхгүй гэхэд нөгөө нь би үүнийг Сионы зав гэхэд итгэхгүй байна гэжээ. Гэхдээ бид далайн гол хэсэгт байна шүү дээ гэж хэлэхэд нөгөөх нь тэр надад хамаагүй. Би энд үлдэхгүй хэмээн хүрмээ тайлаад завнаас үсэржээ. Тэрээр живхгүй байх болов уу? Үгүй. Тэр живнэ. Тэр энхүү сүмийг орхин явж буй хүмүүсийн хамт живнэ. Энэ бол Сионы хуучин зав бөгөөд үүн дээрээ үлдцгээе гэж хэлсэн байдаг. Өөр нэгэн удаа ерөнхийлөгч Янг амьдрал нь сайхан болж адислал хүлээн аваад замаасаа хазаадаг хүмүүсийн төлөө санаа зовдог тухайгаа хэлэхдээ цаг агаар тайван байж Сионы хуучин онгоц догтун салхинд аялан хөлгийн давцан дээр бүх зүйл намжин байхад зарим ах далайд сэлхийн тулд халам агнах усан онгоцоор явдаг бөгөөд тэдний зарим нь живж урсгал даган хөвж одоход үлдсэн хэсэг нь завиндаа буцаж ирдэг юм. Бүгдээрээ хуучин завин дээрээ үлдцгээе. Энэ зав биднийг усан онгоцны зогсоол руу аюулгүй хөргөх учраас та санаа зовх хэрэггүй гэж төгсгөлд нь ерөнхийлөгч Янг бид Сионы хуучин завин дээр байна. Бурхан жолоог нь залж байгаа бөгөөд бид энд байна. Бүгд сайхан байна. Бурханаа алдаршуулъя. Бурхан бидэнтэй хамт байгаа бөгөөд тэр тушааж, чиглүүлж удирддаг. Хэрв хүмүүс Бурханд бүрэн итгэл хүлээлгэж, гэрээнүүдээ үл зөрчин, Бурханаа мартахгүй л бол тэрээр биднийг зөв зөв рүү удирдах болно гэж гэгээнтнүүддээ сануулжээ. Өнөөдөр бид тулгарч буй сорилтуудаа даван хэрхэн Сионы хуучин завин дээр үлдэхвэ? Хариулт нь энд байна. Бид Иесус Христэд итгэх итгэлээ нэмэгдүүлж, түүний сайн мэдээнд амьдралынхаа туршид итгэлтэй байснаар байнгын хөрвөлтийг мэдрэх хэрэгтэй бөгөөд үүнийг зөвхөн нэг удаа хийх биш, догтмол хийх хэрэгтэй. Аалма, мөн идүүгээ болгоох тун би танарт хэлнэ. Ах эгч нар минь, хэрв та нар зүрх сэтгэлийн өөрчлөлтийг эдэлсэн бол, мөн хэрв та нар гэтэлгэх хайрын дууг дуулмаар санагдсан бол, би асууя. Та нар одоо тийм мэдэрч чадна уу хэмээн асуусан. Голын дуслагтай хөтчийг бид сүмийн төлөөлөгч, бошиглогчтой болон сүнслэгээр өдөөгцсөн орон нутгийн санваартан дуслаг бүлгүүдийн удирдагчтай адилхаж болно. Тэд хүрх газраа аюулгүй хүрэхэд бидэнд тусалдаг. Саяхан би шинээр дуудагдсан номлолын ерхийлэгчдийн семинар дээр үг хэлсэн бөгөөд удирдагчдад дараах зөвлөгөөг өгсөн юм. Номлолоо сүмийн удирдагчдийн зүгт хандуул. Бид та бүхнийг буруу зүг рүү удирдан залхахгүй бөгөөд тэгч чадахгүй юм. Та нар бидэн дээр анхаарлаа төвлөрүүлэхийг өөрсдийн номлогчдод зааснаар тэргүүлэх түлхүүрүүдийг атгадаг санварын удирдагчдаар дамжуулан сүмийн ажил хэргийг хэрхэн удирдахыг Тэнгэрлэг эцэг ба Их эзэн Иесус Христийн хийдгээс жилүү мэддэг хэмээн бодогсдыг хизээч дахгүй байхад сургадаг. Төрөлдөж бодолсон хүмүүс нь ихэвчлэн тэргүүн зөвлөл ба 12-ын чуулгын нэгдмэл дуу хоолойгоор ярьж байгаа нь тухайн үед хандан ярьж буй Их эзний дуу хоолой гэдгийг мартсан байдгийг би үйлчлэлийнхэн үед олж мэдсэн юм. Их эзэн бидэнд миний дуу хоолой байна уу, эсвэл миний үйлчлэгчдийн дуу хоолой байна уу, энэ нь яг адил хэмээн хэлсэн билээ. Өөрөөр хэлбэл тэд Сионы хуучин завийг орхисон бөгөөд тэд унаж ухарсан. Тэд ихэвчлэн төр зурын үр дагаврыг аажимда урт хугацааны урдчлан тооцоогүй үр дагаврыг өөрсдөд дээрээ төдийгүй гэр бүлдээ авчирдаг нь тун эмгэнэлтэй юм. Манай сүмийн орон нутгийн удирдагчид нь төлөөлөгч, бошиглогчдоор болон сүмийн бусад албан тушаалтнаар мөн онцгойлон их эзнэр удирдагдан сургагдсан байдаг бөгөөд амьдралынхаа туршлагаас олон зүйлийг сурч мэдсэн голын хашир хөтөчтэй адил юм. Энэ жил би сүмийн залуучуудад зориулсан 5-р сарын сүмийн боловсруулалтын системийн онцгой цогцолролтын нэвтрүүлэг дээр үг хэлэхдээ зарим хүн сүмийн удирдагчдыг нийгмээс салангат хүмүүс гэж боддог талаар би сонссон. Удирдагчид бид олон газар амьдарч, мөн өөр өөр нийгмийн гаралтай хүмүүстэй ажиллан, дурчлаг хоримтлуулсан эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс гэдгийг дээрх хүмүүс мартдаг болов. Одоогийн дуудлагууд маань биднийг дэлхий даяар аялуулж, үүгээр дамжуулан бид дэлхийн улс төр, шашин, бизнесийн болон хүмүүнлэгийн үйл ажиллагааны удирдагчтай уулзах боломжтой байдаг билээ. Хэдийгээр бид Вашингтон хотдох цагаан ордонд бараалхаж, дэлхийн үндэстнүүдийн болон шашны удирдагчтай уулзаж байсан ч гэсэн дэлхий дээрх хамгийн ядуу гэр бүлүүд болон хувь хүмүүс дээр ч мөн айлчлан очиж, тэдэнтэй уулзаж, дохинуулж үтсэн. Та бүхэн бидний амьдрал, дохинууллыг анхааралтай бодож үзвэл, бид дэлхий даяар тойрон явж, дурслаг хоримтлуулдаг бөгөөд дэлхий дээрх цөөхөн хүн ийм зүйл хийдэг гэдэгтээ санал нийлэх бизээ. Бид нийгмээс салангат хүмүүс биш гэдгийг та нар ойлгох болно. Та нарыг тайвшруулах зүйлс нь сүмийн удирдагчдын хувь хүн нэг бүрийн болон хамтын мэрэгэн ухаанд найдаж болох явдал юм. Бид өөр өөр хууль тогтоомж ба бодлогын үр дагавруудыг үзэх, сэтгэлээр унах, эмгэнэлтэй үйл явдал тохиолдох болон гэр бүлийн гишүүнээ алдах гэх мэт бүхэл зүйлийг биеэр үзэж туулсан. Бид та нарын амьдралаас хол хөндий байдаггүй гэдгийг тэдэнд ярьсан билээ. Миний хэрэгэлсэн 1-р дүрмээс гадна аврах хантаазаа үргэлж өмсөж, хоёр гараараа чанга зууран барь хэмээх 2-3-р дүрмийг санцгая. Хэрэв бид эдгээрийг даагвал судардах их эзний үг болон төлөөлөгч, бошиглогчдын сургаал бидэнд зөвлөмж, чиглэл өгч, сүнслэг аврах хантаз болж өгдөг бөгөөд хоёр гараараа хэрхэн чанга зууран барихыг бидэнд тусалдаг. Бид үнний мэдлэгт хүчтэй болсон мозаикийн хөвгүүдтэй адил болох хэрэгтэй. Бид зөв ойлголттой эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс бол чадна. Үүнийг зөвхөн бид Бурхны үгийг мэдэж болохын тулд судруудыг хичээнгүйлэн судалснаар гүйцэтгэж чадна. Судруудыг мөн одоогийн болон өмнөх төлөөлөгч, бошиглогчдын үгсийг эрэлхийлэхдээ бид Христийн сургаалаас суралцаж, сургаалын дагуу амьдрахад мөн үүнийг нандинхан хайрлахад анхаарлаа төвлөрүүлэх хэрэгтэй. Мөн бид хуваараа судар уншихаа хэвшил болгож, мозаикийн хөвгүүдийн адил өөрсдийгөө их залбирал, мөн мацаг байралтанд зориулах хэрэгтэй. Агуу ач холбогдол бүхий эдгээр зүйл нь хэмжиж үзэхэд тийм ч амар биш санагддаг. Эдгээр энгийн зүйлдер анхаарлаа төвлөрүүлж, замаасаа гарахгүй хичээх түн, хүн сорилт, гай зовлон учирсан болон амар амгалан альч үед завин дээрээ үлдэж, хоёр гараараа чанга бариагүй хүмүүсийг би таньдаг бөгөөд тэдний ихэнх нь сүмд анх яагаад нэгдсэнэ болон сайн мэдээний жичгийн дагуу тууштай амьдарч, бүхнээ зориулсан ариун үйлчлэлээр бусдыг ажиллаж байсан учир шалтгаанаа. Мөн сүм тэдний амьдралд сүнслэг тэжээлээ олж авч, үс шүүгжих газар байсан зэргийг мартснаас сайн мэдээний чухал үнэнүүдэд анхаарал хандуулхаа болсон байдгийг би анзаарсан юм. Йосеф Смит энэхүү чухал үннийг заахдаа, манай шашны үндсэн зарчмууд бол тэрээр үхсэн, оршуулгдсан, 3-р өдөртөө амилсан бөгөөд тэнгэрт оцсон хэмээх Иесус Христийн талаарх төлөөлөгч, бошиглогчдын гэрчлэл юм. Манай шашинтай холбоотой бусад бүх зүйл эдгээрийн зөвхөн хавсралт төдий билээ хэмээжээ. Хэрв бид их эзэнд анхаарлаа төвлөрүүлбэл бидэнд хэмжээшгүй их адислал амлсан байдаг. Ийм энэ тул та нар найдварын төгс гэрэлтэйгээр мөн Бурхныг болон бүх хүмүүсийг хайрлах хайрыг агуулан Христэд тууштайгаар итгэн ургаж тэмүүлэх ёстой. Иймийн тулд хэрв та нар ургаж тэмүүлэн Христийн үгнээс зоглон мөн эцсээ хүртэл дэвчих аваас болгоогтун эцгийн ийн хилсэлчлэн та нарт мөнх амьдрал байх болно. Заримдаа итгэлтэй хожмын үеийн гэгэнтнүүд болон чин сэтгэлээсээ сонирхож буй сонирхогчид суур зарчмууд дээр бус хавсралтууд дээр нь анхаарлаа төвлөрүүлдэг. Энэ нь сатан биднийг сэргээгдсэн сайн мэдээний захиасын энгийн тодорхой байдлаас холдуулан өрхөндөө оруулж байгаа хэрэг юм. Өөр зүйл дээр анхаарлаа хандуулсан хүмүүс чухал биш заншил, сургаал зэрэг давтаж, тэдгээрт анхаарлаа төвлөрүүлсэн байдаг учраас ариун ёслолоос хүртэхэ болдог. Тэдний зарим нь өөрсдийн эргэлзээ болон асуулт дээрээ анхаарлаа төвлөрүүлдэг байж болох юм. Бүхнээ зориулсан дагалдагчдын хувьд эргэлзээ болон асуулт нь зогсгүй зүйл биш гэдэг нь мэдээж. Саяхан тэргүүн зөвлөл болон 12 төлөөлөгчийн чуулгын зөвлөл мэдэгдэхдээ сүмийн гишүүд сүмийн сургаал, түүхийн талаар болон заншил болсон зүйлсийн талаарх асуулттай үй үй тулгардаг болохыг бид ойлгож байна. Гишүүд иймэрхүү асуултыг биднээс чөлөөтэй асууж, илүү ойлголт авахаар ирэлхийлж болно гэжээ. Йосеф Смит асуулт асууснаар сэргээлтийг хэлсэн гэдгийг санцгай. Тэрээр ирэлхийлэгч байсан бөгөөд Авраамтай нэгэн адил амьдралын хамгийн чухал асуултуудад хариултыг нь олсон юм. Хамгийн чухал асуулт бол бидэнд хамгийн их хамаатай болох Тэнгэрлэг эцгийн төлөвлөгөө ба аврагчийн цагаатгалын талаарх асуултууд юм. Бидний эрэл хайгуул биднийг илүү ийдэг, зөөлөн, хайр булаан болон илүү өршөөнгүй, дэвчээртэй, мөн бүхнээ зориулсан шав байхад удирддаг байх хэрэгтэй. Бид Паулын заасанчлан нэг нэгнийхээ ачаанаас үүрлцэж, тийхүү хуулийг хэрэгжүүлдэг хүсэлтэй байх хэрэгтэй. Хэн нэгний ачаанаас үүрлцэн гэдэг нь өвчтөд, сул дорой, сүнсэндээ ядуу, мөн ирж хайн, зовж саналж буй хүмүүст болон их эзнэр өнөө үед үйлчлэхээр дуудагдсан сүмийн удирдгчдийг оролцуулаад бусад гишүүн, шав зэрэг хүмүүс тусалж, дэмжиж тэднийг ойлгохыг хэлнэ. Ах эгч нараа, завиндаа үлдэж, аврахантаа заомсон, хоёр гараараа зуурн барьцгаая. Замаасаа хазаахгүй байцгаая. Хэрв та нарын хэн нэгэн завинаас унсан бол бид та нарыг хайж, олж, үйлчлэх болно. Бид Бурхан Тэнгэрлэг эцэг, Их Эзэн Иесус Христ хоёр хөлгийн залуур дээр нь байж биднийг зөв зүг рүү залах Сионы хуучин завин дээр та нарыг аюулгүй татан гаргана гэдгийг би Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
When Adam and Eve
Адам Ява хоёрыг Эдэнийн цэцэрлэгт байхад өдөр тутмын айн цуулгад нь хэрэгтэй бүх зүйл тэдэнд элбэг дэлбэгээр өгөгдсөн байсан. Тэдэнд бэрхшээл, сорилтууд, эсвэл өвчин зовлон байгаагүй. Тэдэнд хүнд хэцүү тохиолдож байгаагүй учраас тэд аз жаргалтай байж чадна гэдгийг мэддэггүй байсан. Тэд хямрал ухамтлыг хизээч мэдэрч байгаагүй учраас амар амгалангч бас мэдэрч чадахгүй байв. Эцэст нь Адам Ява хоёр сайн ба муугийн мэдлийн модны жимсийг идэх ёсгүй гэсэн зарилгыг зөрчснөрөө гим зэмгүй байдлаа алджээ. Тэд эсрэг тесрэг байдлын зарчмуудыг мэдэрч эхлэн эрүүл мэндийг нь сулруулсан өвчин эмгэгтээ сулрах тулгарсан. Тэд баяр баясгалан гэж мөн уйтгар гүнгийгч мэдэрдэг болов. Адам Ява хоёр хориглогдсон жимснээс хүртснээр сайн ба муугийн мэдлэг дэлхийд ирсэн билээ. Тэдний сонголт бидний хүн нэг бүрийг энэ дэлхийдээр соригдож туршигдахаар эрхийг боломжтой болгосон юм аа. Бид шийдвэр гаргах чадвар болон гаргасан шийдвэрүүдийн төлөө хариуцлага хүлээдэг сонгох эрхээр ажиллагдсан билээ. Уналт нь бидэнд амьдралдаа аз жаргал хийгээд уйдхар гуниг хоёуланг нь мэдрэхийг боломжтой болгосон юм аа. Бид сэтгэл санааны хямралыг мэдэрдэг учраас амар амгаланг ойлгох чадвартай байдаг. Тэнгэрлэг эцэг маань бидэнд үүнийг тохиолдох болно гэдгийг мэдэж байсан. Энэ бүгд түүний аз жаргалын төгс төлөвлөгөөний нэг хэсэг юм. Тэрээр мөнхөс байдал тохиолдож болох хүндрэл бэрхшээл бүрийг бид даван туулж болохын тулд өөрийн төгс туулгууртай хүү бидний аврагч Иесус Христийн амьэр цагаатхалыг хийлгэн замыг бидэнд бэлтгэсэн билээ. Бид хүнд хэцүү үед амьдарч байна. Дэлхийн нүгэлт хилэнцсэн бүх үүр уурхайг тоочих хэрэг юу байх вэ? Мөнхөс байдлын салшгүй хэсэг болсон тохиолдож болцсохгүй сорилт бэрхшээлүүд болон сэтгэл эмзэглүүлэм зүйлсийг төрслөн өгөх шаардлагагүй бизээ. Бидний хүн нэг бүр өөр өөрийн уруу таталт, өвчин эмгэх, уйдхар гунигтай тэмцэлтэн байгаагаа сайн мэддэг. Энэ дэлхийд ирж байгаа бидний зорилго бол туршигдан, соригдож, мөн өсөж хөгжих явдал гэдгийг бид мөнхөс байдлын өмнөх амьдралд заалгасан билээ. Бид дайсны хилэнд санаатай нүүр тулгарна гэдгээ мэдэж байсан. Заримдаа бид мөнхөс байдлын эерэг талуудыг харахаасаа илүүгээр сөрөг зүйлүүдийг илүү ихээр мэдэрч болох юм аа. Бошиглогчлийнхаа учир юун хэмээвээс бүх зүйлд сөрөг тал байх нь зайлшгүй хэмээн заасан байдаг. Бид амьдралд тохиолддог бүх сөрөг, сорилт, бэрхшээлийг үл харгалзан итгэлээ итвэхтэй ашиглах цаг гаргах ёстой. Иймхүү итгэлээ хөгжүүлэх нь эерэг байдал болон итгэлээр дүүрэн Иесус Христийн цагаатхлын хүчийг бидний амьдралд урьдаг юм аа. Тэнгэр дэх эцэг маань бидэнд Христэд ирж түүний цагаатхалд итгэх итгэлээ хөгжүүлэхэд туслах арга хэрэгслүүдийг өгсөн. Эдгээр арга хэрэгсэл байнгын дадал хэвшил болсон үед мөнх бус байдлын сорилт бэрхшээлүүд дунд амар амгалан олох хамгийн амар хялбар арга замаар хангадаг. Өнөөдөр би эдгээр арга хэрэгслээс дөрөвийнх нь тухай ярихаар сонголоо. Намайг ярьж байхад та нар эдгээр арга хэрэгсэл нэг бүрийг хувь хувьдаа хэрхэн ашиглагдагтаа дүгнэлт өгч, улмаар арга хэрэгсэл тус бүрийг цаашид хэрхэн илүү сайн ашиглахаа тодорхойлохын тулд их эзний үдиртмжийг эрд хэлээрэ. Эхний арга хэрэгсэл бол залбирал юм. Тэнгэр дэх хэцэгтэйгээ тогтмол харилцаж байхаар сонго. Түүнтэй бодол санаагаа хуваалцахын тулд өдөр бүр цаг гаргаж бай. Санааг тань зовоож байгаа бүгдийг түүнд хэл. Тэрээр амьдралтаа тохиож байгаа хамгийн чухал зүйлсээс ахуулаад жижиг сажиг зүйлсийг тань хүртэл сонирхож байдаг. Түүнтэй бүхий л бодол санаа туршлагаа хуваалцаарай. Тэнгэр дэх эцэг тань та нарын сонгох эрхийг хүндэтгэдэг учраас түүнд хандан залбирахыг хизээж тулгадаггүй. Гэвч сонгох эрхээ хөгжүүлэн өдөр тутмын амьдралынхаа бүхий л үйл хэрэгт түүнийг оролцуулбал зүрх сэтгэлт нь амар амгалангийн баяр хөөрөөр дүүрэх болно. Тэрхүү амар амгалан нь та нарын хичээл чармаалтын мөнхийн гэрэлтээр төвлөрөх болно. Эдгээр сорилтыг мөнхийн алсын хараагаар зохицуулахад та нарт туслах болно. Эцэг эхчүүдээ, та нар хүүхдүүдээ гэр бүлийн залбирлын хүчээр өглөө оройдоо зэвсэглэснээр тэднийг хамгаалахад туслаарай. Хүүхдүүд шунал тачаал, бардамнал хийгээд бусад нүгэл хилэнц зан авраар өдөр бүр бөмбөгдүүлж байдаг. Гэр бүлийн залбирлын үр ачаар ирдэг хүчрхэг ажиллуудаар дамжуулан хүүхдүүдээ дэлхийн сөрөг нөлөөнөөс хамгаалаарай. Гэр бүлийн залбирал нь өдөр тутмын амьдралд тань ямар ч эргэлзээгүй энэ тэргүүний зүйл байх ёстой. Хоёр дахь арга хэрэгсэл бол Содрууд болон амьд бошиглогчдын үгээрсээр дамжин ирдэг Бурханы үгийг судлах явдал юм а. Бид Бурхантай залбирлаар дамжуулан ярьдаг. Тэрээр ихэнхдээ өөрийн бичсэн үгсээр дамжуулан бидэнтэй харилцдаг. Тэнгэрлэг дуу хоолой хэрхэн дуугарч мэдрэгддгийг мэдхийг хүсвэл содруудыг судалж эргэцүүлэн бодоо. Тэдгэрийг өдөр тутмынхаа амьдралын салшгүй хэсэг болгоорой. Хэрв хүүхдүүдтэй сүнсний өдөөлтийг мэдэрч ойлгож мөн түүндэр үйлдэхийг хүсвэл та нар тэдэнтэй хамт содруудаас судлах ёстой юм шүү. Содруудаас судлах цаг байхгүй гэсэн сатананы худлогонд бүү авт. Тэдгэрийг судлах цаг гаргаж бай. Бурханы үгнээс өдөр бүр зоглох нь нойр, хичээл, ажил төрөл, телевизийн цингээд нэвтрүүлэг, видео тоглоом буюу олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээс илүү чухал юм шүү. Та нар Бурханы үгийг судлах цаг гаргахын тулд энэ тэргүүний зүйлсээ дахин зохион байгуулах хэрэгтэй болж мэдэх юм. Хэрв тийм байгаа бол тэр дагуу үйлдэрээ. Содруудыг өдөр бүр судалснаар ирэх ажлуудыг амласан олон бошиглол бий. Би энэхүү амлалт дээр хэрв та нар өдөр бүр хуваарай болон гэр бүлээрээ Бурханы үгийг судлахад цаг заваа зориул бол амьдралд тань амар амгалан давмгайлах болно хэмээн өөрийнхөө дуу хоолойг нэмж байна. Тэрхүү амар амгалан гадаад ертөнцөөс ирэхгүй. Амар амгалан танай гэр болон гэр бүл дотроос тань мөн таны зүрх сэтгэлээс ирнэ. Энэ нь сүнсний бэлэг байх болно. Энэ нь та нарын эргэн тойрондох бусад хүнд нөлөөлөхөөр та нараас цацран гэрэлтэн. Та нар дэлхийд амар амгаланг тогтооход хувь нэмрээ оруулах маш чухал зүйлийг хийх болно. Амьдралд тань сорилт хэрэгшээл бэрхшээл байхаан болно хэмээн би тунхаглаагүй байна. Адам Ева хоёр цэцэрлэгт байхдаа сорилт бэрхшээлээс ангид байсан болохоор аз жаргал, баяр баясгалан амар амгалан мэдрэх боломжгүй байсныг санах тун. Сорилт бэрхшээл нь мөнх бус байдлын нэгэн чухал хэсэг юм. Та нар содруудыг өдөр бүр тогтмол судалснаар өөрсдийн эргэн тойрондох хямрал бухимдал дундаас амар амгалан олж уруу таталтыг эсэргүүцэх хүч чадлыг олох болно. Та нар Бурхны ач хэвэлээр хүчрэхэг итгэлийг хөгжүүлснээр Иесус Христийн цагаатгалаар дамжин бүх зүйл Бурхны цаг хугацааны дагуу зөв болгогдно гэдгийг мэднэ. Гэр бүлээ хүчрэхгжүүлж амар амгалангийн үрийг суулгахаар ажиллах үедээ гурав дахь арга хэрэгслийг санаарай. Энэ бол 7 хоног бүрийн гэр бүлийн үдс юм аа. Амс хийгч хором гараагүй ажлын өдрийн дараа гэр бүлийн үдсээ оромдод өнгөрөхөөс болгоомжил. Гэр бүлтэн даваа гараг бүрийн үдс гэр орондоо хамтдаа цуглддаг байхаар хатуу тогт. Ажилтай холбоотой зүйлс, спорт, хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаа, гэрийн даалгавар болон бусад асуудал нь гэр бүлэрээ гэр орондоо цагийг хамтдаа өнгөрүүлэхээс илүү чухал байж тарахгүй. Гэр бүлийн үдшийн тань бүтэц үүнд зориулсан цаг хугацаанаас илүү чухал биш юм аа. Сайн мэдээг албан болон албан бус хэлбрээр аль алинаар нь заах ёстой. Үүнийг гэр бүлийн гишүүн бүрийн хувьд утга учир бүхий туршлага болго. Гэр бүлийн үдс нь аюулгүй орчинд гэрчлэлээ хуваалцах, заах, төлөвлөх хийгээд зохион байгуулах чадруудад суралцах, гэр бүлийнхээ хэлхээ холбоог бэхжүүлэх, гэр бүлийн уламжлалуудаа хөгжүүлэх, бие биетэйгээ ярилцах. Мөн хамгийн чухал нь цагийг хөгжилтэй өнгөрүүлэх үнэт хугацаа юм шүү. Өнгөрсөн 4-р сарын чуулганаар Линда С. Ривс ихч шийтэмгүй байдлаар ийхүү тунхагласан. Би 7 хоног бүрийн гэр бүлийн үдэш өдөр тутам судраал суралцаж залбирснаар ирдэг ажлуудын талаар гिचлэх ёстой. Эдгээр дадлан сэтгэлийн дарамтыг тайлж бидний амьдралд удирдамж өгөх мөн гэр орон илүү бат бэх хамгаалалтаа болоход туслах тэр дадлууд юм аа. Ривс ихч бол онцгой ухаалаг эмэгтэй. Би та нарыг эдгээр гурван амин чухал дадал хэвшлийн тухай гэрчлэл олж авахд уриалж байна. Дөрөвдөх арга хэрэгсэл нь ариун сүм рүү явах явдал юм аа. Бид бүгд Бурхны ариун сүмүүдээс илүү амар амгалан газар дэлхий Бурхны ариун сүмүүдээс илүү амар амгалан газар энэ дэлхий дээр байхгүйг мэддэг. Хэрвээ танд ариун сүмний эрхийн бичиг байхгүй бол уг эрхийн бичгийг авахд өөрийгөө тэнцэхэр болго. Эрхийн бичгтэй бол түүнийг ойр ойрхон ашиглаж байгаарэ. Ариун сүмд ор тогтмол цагийг товол. Таныг ариун сүмд ороход хинч юу ч саадгүй болго. Та нар ариун сүмд байхдаа ёслолуудын үгсийг сонсож тэдгэрийн талаар тунгаан бодож залбиран утгыг нь ойлгохыг эрэлхийлээрэ. Ариун сүм бол Иесус Христийн цагаатгалын хүчийг ойлгож авах хамгийн сайн газруудын нэг юм аа. Түүнийг тэндээс ирж ол. Гэр бүлийнхнээ нэрсийг ариун сүмд өгснөөр илүү олон ажлаад ирдэг гэдгийг санаарай. Эдгээр дөрвөн арга хэрэгсэл нь амьдралаа Иесус Христийн цагаатгалын хүчнээ даатгах үндсэн дадлууд юм. Бидний аврагч бол энхийн жонон гэдгийг санаарай. Энэ хүү мөнх бус амьдралдах амар амгалан нь түүний цагаатгагч золиослолоос ирдэгэ. Бид өглөө орой тогтмол залбирч өдөр бүр судраас судлан 7 хоног тутам гэр бүлийн үд шийж ариун сүмд тогтмол орсноор аврагчийн түүн рүү очих урилгад итгэвтэй хариулж байгаа хэрэг юм аа. Бидний эдгээр дадлыг илүү сайн хөгжүүлэх тусам сатан бидний хорлохыг илүүхэр хүсдэгч түн тгийх чадвар байхгүй. Бид эдгээр арга хэрэгслийг ашигласнаар түүний цагаатгагч золиослолын бүх бэлгийг хүлээн авахар сонгох эрхээ ашиглаж чаднаа. Эдгээр зүйлийг хийснээр амьдралын бүх зовлон зүтгөр алга болно хэмээн би санал болгоогүй байна. Бид мөнхөс амьдралд чухамдаа бэрхшээл сорилтуудаас өсөж хөгжихөөр ирсэн. Бэрхшээл сорилтууд нь бидний Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ илүү адилхан болоход тусалдаг бол Иесус Христийн цагаатгал нь эдгээр сорилтуудыг даван туулахыг боломжтой болгодог юм аа. Бид итэвхэлэн түүнд ирснээр уруу таталт, зовлон шаналл хийгээд өөрсдөө тулгарч байгаа сорилт бүрийг хүчин тэвчэж чаддаг юм аа. Иесус Христийн нэрээр амен.
Que privilégio poder fazer parte deste momento histórico.
Ирэхий чулган дээр үг хэлэх хүмүүс их хилээ сонгон ярьж болох энэ түүхэн үеийн нэг хэсэг байх нь ямар гайхалтай боломж вэ? Энэ энэ дээрээс хамгийн сүүлд ярихдаа би англи хэлнийхээ аялагад санаа зовж байлаа. Харин одоо португал хэлнийхээ хурдан хэллэгт би санаа зовж байна. Би доогуур урсаж байгаа үгнээс илүү хурдан ярихыг хүсэхгүй байна. Бид бүгд амьдралдаа агуу шийдвэрүүд гаргах үеийг туулж өнгөрүүлсэн тулагч болно. Би энэ ажлыг хийх үү? Аль эсвэл өөр ажил орох хэрэгтэй юу? Би намлалд үйлчлэх ёстой юу? Энэ миний гэрлэх ёстой зөв хүн маань мөн үү? Эдгээрийн чиглэлийг нь жаахан л өөрчлөх юм бол ирээдүйд асар том үр дагаврыг авчрах амьдралуудын маань өөрөөр хэсэгдэх нөхцөл байдлууд юм аа. Ерөнхийлөгч Өгдорф их эзэнт үйлчилж байгаа эдгээр он жилүүдэд би хой хүмүүс гэрлэлд, гэр бүлүүд дэх аз жаргал ба гай түвдгэр нь ердөө л нэг жижигхэн алдаанаас болдог гэдгийг мэдсэн гэж хэлсэн байдаг. Тооцож үзсэн эдгэр жижиг алдаанаас бид хэрхэн зайсхийж чадах вэ? Би захиасаа дүрслэн үзүүлэхийн тулд өөрт тохиолдсон явдлаас жишээ татъя. 1980-ад оны сүүл үед миний залуухан гэр бүлд эхнэр Моника, дөрвөн хүүхдийн маань хоёр нь намайг оролцуулаад бид дөрвөлээ байлаа. Бид Бразилийн Сао Паулод амьдарч байсан бөгөөд би сайн компанид ажиллаж байсан юм. Би сургуулийнхаа хичээлүүдийг дуусгахан мөн амьдарч байсан цорьёохоо бишопын дулгаас чөлөөлөгдсөн байлаа. Эртний нэгэн анд маань манад айлчилж ирэх хүртэл амьдрал маань үнэхээр сайхан, бүх зүйл ийм л байх ёстой мэт санагдаж байв. Тэрээр айлчлаад буцах үедээ тодорхой тайлбар хэлсний дараа үнэншлиг минь ганхуулсан нэгэн асуулт тавьж үлээ. Тэрээр, Карлос, бүх зүйл чамд болон гэр бүл чинь, мөн ажилд чинь, сүмийн үйлчлэлд чинь сайн сайхан байгаа юм шиг санагдаж байж болно. Гэвч гэснэ. Хэрв чи одоогийнх шиг амьдарсаар л байвал патриархын ажиллал дээр амлагдсан ажлууд чинь бийлэгдэх болов уу гэж нөгөөх асуултаа тавьсан юм. Би патриархын ажиллаа ийм байдлаар өмнө хизээч бодож байгаагүй. Би үүнийг уу юу уншдаг байсан ч ирээдүйд амлагдсан ажлуудаа харах чин зэрлэгтэйгээр мөн өнөөдөр хэрхэн амьдарч байгаагаа дүгнэх гэж хизээч уншиж байсангүй. Түүнийг бодсны дараа би патриархын ажиллаа анхаарал хандуулж хэрвээ бид одоогийнх шиг амьдарсаар байвал патриархын ажил дээр амлагдсан ажлууд мань бийлэгдэх болов уу гэдгийг мэдхийн хүсэн ажиллаа уншав. Хэрвээ эргцүүлэн бодсны дараа би зарим нэг өөрчлөлтийг ялангуяа боловсрол мэдрэлтэй холбоотой өөрчлөлтүүдийг хийх шаардлагатай юм байна гэдгийг мэдэрсэн юм. Энэ нь зөв, буруу эсэх тухай шийдвэр бус. Харин ахлагч өгсөн хэлснээр бид олон янзын сонголтуудын талаар бодож байхдаа аливаа зүйлсд зүгээр л сайн байх нь хангалттай бус юм гэдгийг санах хэвээр. Зарим нь илүү сайн байхад өөр зарим нь бүр сайн байдаг хэмээн заасан. Сайн ба илүү сайн хоёрын хоорондох шийдвэр байсан юм. Тэгвэл бид хамгийн сайн шийдвэрийг гаргасан гэдгтээ хэрхэн итгэлтэй байж чадах вэ? Энд миний сурсан зарчим байна. Нэгдүгээр зарчим. Бид сонголтуудаа бодож үзэхдээ эцсийн зорилго маань юу блэ гэдгийг санах хэрэгтэй. Амьдралдаа болон хайрладаг хүмүүст маань нөлөөлөх үр дагаврыг нь сайн ойлголгүйгээр шийдвэр гаргах нь зарим эрсдлийг дагуулдаг. Хэдий тэмч, хэрэг бид эдгээр шийдвэрийнхээ ирээдүйд гарч болох үр дагаваруудыг олж мэдвэл одоо явах хамгийн сайн замыг илүү тодорхой харж чадна. Бид хэн гэдгээ, яагаад энд байгаагаа болон их эзэн энэ амьдралд биднээс юу хүсч буйг ойлгох нь илүү өргөн алсын хараатай амьдрахад бидэнд тусалдаг. Бид илүү өргөн алсын хараатай амьдрахын тулд ямар арга замаар явахыг тодорхой заасан жишээнүүдийг судлаудаас олж чадна. Мосе их эзэнтэй нүүр нүрээ харан ярилцаж, авралын төлөвлөгөөний тухай сурч мэдэн Израилийн цогцлолтын бошиглогчийн хувьд өөрийнхөө үргийг илүү сайн ойлгосон. Мөн бурхан Мосед хандан ярьж хэлсэн нь болгоогтон Бибэрийн хэзэн бүхний чадагч бурхан болоо. Мөн Бибэр гарынхаа бүтээлүүдийг чамд үзүүлээ. Мөн чамд зориулсан ажил надад буй юм. Мосе хүмүүн. Ийм ойлголттойгоор Мосе цөлд олон жилийн зовлон зүтгүүрийг төвчиж Израилийг гэрлүүн эргэн хөдөлж чадсан юм. Морны намын агуу бошиглогч Лиха нэгэн зүйл зүтэлж гэр бүлээ амлагдсан нутаг руу удирдах номлоо зүуднээсээ мэдэж авсан байдаг. Мөнхөө өлөрн тохиохдоор их эзэн миний эцэгт бүр зүуд нойронд нь тэрээр гэр бүлээ авч мөн аглаг бод тийш одол зохин хэмээн залгилжээ. Мөн тэр өөрийн гэр бас өвлөж ирсэн нутгаа бас алт болон мөнгөө бас өнөц зүйлсээ орхин оцсон гэж гоо. Лиха Иерусалим дэх амар тайван амьдралаа орхиж аяллийн хүнд бэрхэхээс хашралгүй энэ үзэгдэлтэй итгэлтэй хэвэр үлдсэн билээ. Бошиглогч Йосеф Смит бол өөр нэгэн агуу жишээ юм. Тэрээр анхны үзэгдлээс эхлээд олон илэрхийлэлтэйгээр дамжуулан бүх зүйлийг сэргээх намлаа гүйцэлүүлж чадсан билээ. Харин бидний тухайд юу гэж хэлэх вэ? Их эзэн бидний хүн тус бүрээс юу хүлэн хүсэн хүлээж байдгийн бол Бид энэ тухай ойлгох гэж тэнгэр элчүүдийг харах хэрэггүй. Бидний содрууд, ариун сүм, амьд башиглагчид, мөн патриархын эслэл, сүнслэгээр өдөгцсөн удирдагчид болон энэ бүгдээс дээгүүр шийдвэрүүдийг мань чиглүүлж өгөх ховын илэрхийлэлд хүлэн авах хэрэг байгаа. Хоёрдугаар зарчим. Бид учрах цорилтуудад бэлтгэгдсэн байх хэрэгтэй. Амьдрал дэх хамгийн сайн зам хамгийн дард нь байдаггүй. Ихэнхдээ энэ нь яг л эцэргээрээ байдаг. Бид миний сая дурдсан башиглагчдын жишээнээс үнийг харж чадна. Мосе, Лиха, Йосес Митарийн шийдвэрүүд зөв байсан ч аялал нь тийм ч амар хэлбэр байгаагүй юм. Бид шийдвэрүүдийнхээ төлөөсийг төлөх хүсэлтэй байна уу? Бид илүү сайн газар төрхийн тулд тав тухтай бүсүүдэд орхих бэлтгэгдсэн нь үү? Патриархийн ажилтай холбоотой туршлага руугаа эргээд ороход би тухайн үед Америкийн их сургуульд суралцсан нэмэлт боловсрол олж авахыг гэрэлхийлж мөн тэтгэлэг авах хүсэлт гарах ёстой гэсэн дүгнэлтэд хүрсэн юм. Хэрвээ би сонгогдвол ажилласаа гарч байгаа бүх зүйлээ зараад 2 жилийн турш тэтгэлэгт оюутан болж амьдрахаар нэгдсэн улсад ирэх ёстой байлаа. TOEFL, GMAT зэрэг шалгалт нь давах ёстой эхний сорилт болсон юм. Их сургуульд тэнцэх гэж би чилээсэн 3 жилийн туршид бэлтгэж олон ч удаа үгүй, зарим үед бүр магадгүй гэсэн хариултыг авч байв. Би 3 жил хүлээсний эцэст тэтгэлэг хариуцсан хүнээс хүлэн авсан дуудлага одоо ч гэсэн сандаг. Тэрээр Карлос, надад чамд хэлэх сайн муу мэдээ байна. Сайн мэдээ нь гэвэл чи жилийн сүүлчийн шатанд шалгарсан 3 хүний нэг болсон. Тэр үед ердөө ганцхан хүний оронтой байсан юм. Муу мэдэн гэвэл өөр нэг нэр дэвшигч нь хин нэгэн чухал хүний хөөхөд бөгөөд нөгөөх нь бас нэг чухал хүний хөөхт юм. Тэгээд дараа нь чи гэлээ. Би тэр даруй. Тэгээд дараа нь би бол бурхны хүү хэмээн хариулсан юм. Аз болоход дэлхийн эцэг их манд шийдвэрлэх хүчин байгаагүйгээс би тэр жилдээ 1992 онд сургуулаа тэнцсэн билээ. Бид бол бүхний чадагч бурхны хөөхтүүд. Тэр бидний эцэг. Тэр биднийг хайрладаг бөгөөд түнд бидэнд зориулсан төлөвлөгөө бий. Бид энэ амьдралд цагаа урж, хөксөрч, үхэхээр ирээгүй юм. Бурхан биднээс өсөж хөгжин, чадвартай хүрээсэй гэж хүсдэг. Ерхийлэгч Томсес Монсон. Та нар ганц бич бай, гэрэлсэн ч бай. Хүн тус бүр наснасаа үл хамааран сурч, мөн өсөж хөгжиж боломжтой. Тэнгэрлэг чадвархийнхаа сүр хүчийг дүргэхийн тулд шинжлэх ухааны хийгээд сүнслэг байдлын мэдлэгээ хоёуланг нь өргөжүүл гэж хэлсэн байдаг. 3-р зарчим. Бид хэдийн төлөвөө хайртай хүмүүстэйгээ хуваалцах хэрэгтэй. Хийж байгаа өөрчлөлтийн ач холбогдлыг ойлгохт нь Лимэл 2-т туслахаар Лиха хэд хэдэн удаа оролцсон юм. Эсгийнхээ хэдийн төлөвийг ойлгож санал нэгдээгүй байдал нь тэднийг аяллахаа турш бутнтахад хүргэсэн билээ. Харин Нефа эцгийнхээ харсныг харахын тулд эхэлснийг эрэлхийлсэн юм. Мөнхөө үлрэн тохиохдоор би Нефа эцгийнхээ бүх үгсийг түүний үзэгдэлд харсан тэдгээр зүйлүүдийн талаар ариун сүнсний хүчээр эдгээр зүйлийг би түнчлэн өөрөө харж бас сонсож түнчлэн мэдхийг хүсч байлаа. Ийм хитийн төлөвтэй байсны ачаар Нефа аяллийнхаа сорилтуудыг даваа зогсохгүй шаарлагтай үед гэр бүлийн удирдан залж чадсан юм. Биднийг тодорхой нэгэн зарчмаар явахаар шийдэхэд биднийг хайрладаг хүмүүс үүнд өртдөг бөгөөд зарим бүр сонголтын маань үр дүнг хуваалцах нь олонтой тохиолддог. Төгс байдлын үүднээс авч үзвэл тэд бидний юу харж байгааг харж чадах төдийгүй биднийхтэй адил итгэл үнэмшилтэй болсон байна. Энэ нь өргөлж боломжтой байдаггүй ч хэрэг ийм зүйл тохиолдвол илүү хялбар байх болно. Тайлбар болгон ашиглаж байгаа хувийн туршлагад их нарийн маань дэмжлэг надад хэрэгтэй байсан нь эргэлзээгүй. Хүүхдүүд маань бага байсан учраас тэдэнд хэлэх зүйл тэмчих байгаагүй. Харин их нарийн маань дэмжлэг тун их хэрэгтэй байлаа. Эхлээд Моника бид хоёр түүнийг таатай мэдрэмжтэй болж амлалт өгөх хүртэл төлөвлөгөөнүүд дэх өөрчлөлтийг хинамгаа ярилцах хэрэгтэй байсныг би санаж байна. Энэ хамтын хэдийн төлөв нь тэрээр өөрчлөлтийг дэмжиж зогсохгүй мөн амжилтын маань чухал хэсэг болоход төндөлсөн юм. Энэ амьдралд биднес зориулсан төлөвлөгөө их эзэнт байдаг гэдгийг би мэднэ. Тэр биднийг мэддэг. Тэр бидэнд юу хамгийн сайн гэдгийг мэддэг. Бүх зүйл сайн сайхан дардан байна гэдэг нь илүү сайн зүйл байгаа эсэх тухай үй үй бодох хэрэггүй гэсэн үг биш юм аа. Хэрэв бид одоогийнх шиг амьдарсаар байвал амлагдсан ажлууд маань бэлэгдэх болов уу? Бурхан амьд. Тэр бидний эцэг. аврагч Иесус Христ амьд бөгөөд түүний сагаатагч залгууллаар дамжуулан өдөр тутмын сорилтуудыг давх хүч чадлыг олж чадна гэдгийг би мэднэ. Иесус Христийн нэрээр амен.
The choir and congregation.
Одоо цогцлогчд болон найрлагчд басан хамтдаа ажиллал бүрээ тоолдуулдаг дуулна. Дуулын дараа бид далын ахлагч Alan F. Parker болон ахлагч Hugo E. Martinez нарын хэлэх үгийг сонсох болно. Ахлагч Martinez испани хэлээр захиасаа хүргэн тэдний үг хэлсний дараа найрлагчд би бурхны хүүхэд дуулыг дуулна. Дуулын дараа бид далын ахлагч Larry S. Catcher-ийн үгийг сонсох болно. Түүний дараа 12 төлөөлөгчийн чуулган ахлагч David A. Bednar үг хэлэх болно.
This is the 184th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
As a young 12-year-old настай балчир скаут байхдаа скаут хүний хувьд маш үн цэнтэй нэгэн бэлэг авч билээ. Энэ зузаан арсан хуйтай жижиг сүх байв. Дараагийн нэг өдрийн явган аялалд бид хоноглох газартаа харанхуй болсон хой нэрцгээлээ. Цас их орсон байсан учраас бүгд норж даарц гарсан байв. Толгойд минь том төвдөг гал асаа гэсэн ганц л зүйл бодогдож байлаа. Би унан моддоос тэр даруй шинхэн сүхээрээ чавчиж эхлэв. Шин сүхээр хурдан чавчна гэж бодож байтал модод тийм ч амархан хугарахгүй байсан тул би бухимдсандаа илүү хүчтэй чавчиж эхэлсэн юм. Гэтэл эцэст нь миний урам хугарч би хуарандаа хитгэн мөчрөл авчирав. Өөр хэн нэгний асаасан галын гэрэлд би асуудлын хаалтгааныг олж харж билээ. Би сүхнийхээ хуйг авхаа мартсан байжээ. Хуйны маань зузаан арьс хэрчигдэж хэрэглэхийн аргагүй болсон байв. Би цавчхад л хамаг анхаарлаа төвлөрүүлчихээд босож чухал зүйлийг огт анзааралгүй орхисон байжээ. Бид өргөмжлөлийг хүртэхээр урагшлахтаа бидний аврал чаарлахтай бүх зүйл дээр ажиллах хэрэгтэй байдаг бөгөөд чухал гэж боддог ганц нэг зүйл дээр хэд төвлөрөөд бусдыг нь анхааралгүй орхиж болохгүй юм. Бурхны хаан тусыг эрэлхийлэх нь аз жаргал, баяр хөөр тийш хөтөлдөг. Хэрвээ шаарлагтай бол бид өөрчлөгдөх хүсэлтэй байх хэрэгтэй. Үй үй багахан өөрчлөлт хийх нь том эргэлт хийхээс илүү амар бөгөөд учих шанал нь ч бага байдаг. Пакер ихч бид хоёр сайхан гадаадын хэд хэдэн улсад зорчсон юм. Бид гадаад паспорт ба бусад шаарлагтай бичиг баримтаа бэлдэж вакцин хийлгэх, эмчийн үзлэгт орох, виз авч тамга даруулах зэрэг бүхэл бэлтгэл ажлыг гүйцэтгэсэн. Очих газартаа хүрэхэд бичиг баримтыг маань шалгаад бүх шаардлага хангагдсан байсан тул биднийг оруулсан юм. Өргөмжлөл бэлтгэх нь өөр нэг улс руу яйлахаас аялаар бэлтгэж байгаатай тун төстэй. Бид бүгд өөр өөрсдийн сүнслэг паспортыг авах ёстой. Тавигдах шаардлагуудыг бид өөрсдөө гаргаж ирдэггүй. Харин уг шаардлагууд дор бүрнээ хангах үүрэгтэй байдаг. Авралын төлөвлөгөөнд бүх хүнд өргөмжлөлт хүргэх шаардлагатай бүхэл сургаал, хууль, тушаал, ёслууд байдаг. Тиймээс Иесус Христийн цагаатлаар дамжин бүх хүн төрлөختөн аврагдана. Сүм бидэнд тусалдаг боловч бидний өмнөөс эдгэрийг гүйцэтгэж чадахгүй юм. Өргөмжлөлт хүртэхүйц зогстой болох нь бидний амьдралын зорилго билээ. Христ бидэнд туслахын тулд сүмээ байгуулсан. Тэрээр сүмийг удирдах, хүмүүс зааж зөвлөх 15 хүнийг бошиглогч, үзмөрч, илчлэлээр дуудсан бөгөөд бид тэднийг дэмждэг. Тэргүүн зөвлөл 12 төлөөлөгчийн чуулга 2 нь эрх мэдлэрээ тэнцүү байдаг бөгөөд Ахмад төлөөлөгчдийн сүмийн ерөнхийлөгчөөр томилогддог. Тэдэнд туслуулахар 70 гишүүдийг мөн дууддаг билээ. Эдгээр удирдагч өргөмжлөлт хүрэх шаардлагуудыг тогтоогоогүй, харин Бурхан үнийг тогтоосон. Эдгээр удирдагч биднийг замаасаа хазахгүй байж болохын тулд бидэнд зааж, ухуулж, мөн анхааруулахын тулд дууддаг юм аа. Сүмийн гарын авлагад тайлбарлахдаа сүм хувь хүмүүс болон гэр бүлүүдийг өргөмжлөлт тэнцвэрч болоход нь туслах зорилгоор хэрэгжүүлэхийн тулд Тэнгэрлэгээр өгөгдсөн үүрэг хариуцлага дээр анхаарал төвлөрүүлдэг. Иесус Христийн сайн мэдээгээр амьдрахад гишүүдэд туслах номлолын ажиллаар дамжуулан Израилийг цуглуулах ядуусыг болон тусламж хэрэгтэй хүмүүсийг халамжлах ариун сүм барьж төлөөлөх ёслуудаа дамжуулан нас барагсдын авралыг боломжтой болгох зэрэг нь эдгээр үүрэг хариуцлагад ордог гэжээ. Эдгээр дөрвөн үүрэг бол босад бүх хууль, тушаал, ёслол бүгд шаарлагтай зүйлс бөгөөд аль нэгийг сонгоод нөгөөг нь орхих зүйл биш юм. Иесус Христийн цагаатгалаар болон эдгээр зүйлийг нэг бүрчлэн хийснээр бид сүнслэг паспорт дээрээ шаарлагтай тамгаад аруулж буй хэрэг билээ. Бид энэ чуулганы туршид илүү сайн бэлтгэлтэй болоход маань бид бүгдд туслах өөрчлөлтүүдээс суралцаж байна. Гэр бүл бол авралын төлөвлөгөөний гол цөм бөгөөд түүнийг аз жаргалын агуу төлөвлөгөө гэж өөрөөр нэрлэдэг нь ч үүнтэй холбоотой болов. Ерөнхийлөгч Бойд К. Пакер сүмийн бүх үйл ажиллагааны үндсэн зорилго бол хүн эхнэр хүүхдтэйгээ гэртээ аз жаргалтай байх явдал юм гэж хэлсэн. Харин ерөнхийлөгч Спенсер Кэмпбелл сүмийн болон хувь хүний амжилт аль аль нь бид гэр орондоо сургаалаар амьдрахын тулд хэр хичээж буугаас ихээхэн хамаардаг гэж хэлжээ. Ариун сүмийн болон гэр бүлийн түүхийн ажил нь гэртээ сургаалыг дагаж амьдрахын нэгэн хэсэг юм. Энэ ажил нь сүмийн үйл ажиллагаанаас илүүтэй гэр бүлийн үйл ажиллагаа байх ёстой. Тэргүүн зүйл ба 12-ын чуулгаас гэр бүлийн түүхийн болон ариун сүмийн ажил өмнөхөөс илүү их ач холбогдол өгч байгаа билээ. Үүнийг та өөртөө тусган авч үйлснээр таны болон гэр бүлийн тань аж жаргал улам бүр нэмэгдэх болно. Сургаал ба гэрээ дээрээс бид их эзний агуу өдр ойрхон байна. Тиймийн тулд бид сүм болон хүмүүсийн хувьд, мөн хожим үеийн гэгээнтүүдийн хувьд их эзэн зөв шударга байдалд өргөл өргөцгөө. Түүний ариун сүм хүлээмж өшөөрөх бүх зүйлээс зохистой болох бидний нас барагсдын сэтгүүдийг агуулагч номыг тэнд байлгацгаая гэсэн судрыг уншдаг. Энэ номыг бид сүмийн гэр бүлийн мод мэдээллийн сандах нэр болон ёслолуудын бүртгэлүүдийг ашиглан бэлтгэж болно. Хайртай бүх хүний маань нэр энэхүү номонд бичигдсэн байхын тулд би дээрх мэдээллийн санг шалгаж нэрсүүдийг бүртгэлд оруулдаг. Таас бас үүнийг хүсэхгүй гэж юу? Сургаал ба гэрээний 128 дугаар хэсгээс бид учир нь бид өөрсдийн өвөг дээсгүүгээр төгс болгогдож чадах нь үгүй. Мөн тэд ч биднийгээр төгс болгогдож чадах нь үгүй хэмээн уншдаг билээ. Гэр бүлийн түүхийн ажил бол зөвхөн угийн бичиг бүртгэл хийх дүрэн болон нэрс, огноо, газар орнуудын цуглуулгын ажил төдий зүйл биш юм. Энэ нь өнгөрсөн рүү төвлөрөн харахаас ч илүү чухал ажил юм аа. Гэр бүлийн түүхэд бидний өнөөдрийн бүтээж буй өөрсдийн маань түүх ордог. Үүнд бидний үр хойчоо хойчдоо дамжуулан бүтээх ирээдүйч бас орно. Тухайлбал гэр бүлийнхээ зураг түүхүүдийг хүүхдүүдтэйгээ хуваалцаж буй залуу ээж мөн гэр бүлийн түүхийн ажлаа хийж байгаа хэрэг юм. Бид цуглаанд оролцож ариун ослоос хүртдэг шигэ мөн судраас уншиж ховийн залбирлаа хийдэг шиг гэр бүлийн түүхийн болон ариун сүмийн ажил нь бидний ховийн шүтлэгийн тогтмол хийдэг зүйлсийн нэг байх ёстой. Башиглалын урьяаны дагуу манай өсвөр үеийнхний болон бусад гишүүний гаргасан хичээл зүтгэл багтмаар байгаа бөгөөд энэ нь энэхүү ажлыг аль ч насны хүмүүс хийж чадна мөн хийх ч ёстой гэдгийг батлан харуулж байна. Ахлагч Квентин Кукийн тайлбарснаар одоо бидэнд сургаал ариун сүм мөн технологийн аль аль нь байна. Энэ ажлыг хийхэд маш хялбар болсон ба одоо энэ ажил нь уг ажлыг чухалчлан үзэх гишүүдийн тооноос гахцгүй хамаарч байна. Хэдэг ирээний ажлыг хийхэд цаг хугацаа золиостой шаарлалтаа ч хэдэн жилийн өмнөхөдөө харьцуулахад харьцангуй хялбар бөгөөд бүгд хийх боломжтой болсон билээ. Гишүүдэд туслахын тулд сүм бүтээл бүртгэлүүдийг нэгтгэн цуглуулж ашиглах программуудаар нь хангаснаар ихэнх ажлыг гэртэ сүмийн байранд мөн ариун сүмд хийх боломжтой болсон юм. Хэцүү хүн бэрхшээлүүд ард тоцорчээ. Энэ ажлын талаарх таны ойлголт өмнөх ойлголтоос огт өөр болсон. Хэдий тийм сүмийн хийж чадахгүй нэг л зүйл байна. Энэ бол энэ ажилд хандах ховь хүний хойрог байдал юм. Уг нь бол бид шийдвэрээ гаргаад жаахан зүтгэхэд л болох юм. Үүнд нөмөр нэг мөсөн урт хугацаа зарцуулах шаардлагагүй. Багахан хугацааг тогтмол зарцуулснаар бид энэ ажлын үр жимс баяр баясгалыг мэдрэх болно. Үүнийг хэлэх анхны алхмаа хий, суралц, мөн бусдаас тусламж хүс, тэд туслах болно. Олж ариун сүмд авчрах нэрс тань номонд бүртгэгдэх болно. Хэдийгээр гишүүдийн оролцоо өмнөхөөс ихээхэн нэмэгдсэн ч сүмийн гишүүдээс харьцангуй цөөхөн л гэр бүлийнхээ нэрсийг олж ариун сүмийн ёслуудыг гүйцэтгэж байна. Энэ нь чухалчлагдаг зүйлсүүдээ өөрчлөхийг биднээ шаардаж байна. Өөрчлөлтийг бүү эсэргүүц, харин үүнийг хүлээн ав. Өөрчлөлт бол аж аргалын агуу төлөвлөгөөний нэг хэсэг юм аа. Энэ ажлыг гүйцэтгэх шаарлалтаа бөгөөд бид үүнийг сүмийн төлөө биш харин нас барсныхаа төлөө мөн өөрсдийнхөө төлөө хийх хэрэгтэй билээ. Бид болон бидний нас барсан өвөг дээдс сүнслэг паспорт дээр тамга даруулах шаарлалтаа байна. Бидний гэр бүлийн үе үеийнхний дамжуулан холбох гагнахч холбоо нь зөвхөн ариун сүмд хийгддэг холболтын ёслуудаар дамжин гүйцэтгэгддэг. Үүний хийх алхмууд нь маш энгийн буюу ердөө л нэрсүүдийг олж ариун сүмд авчрах явдал юм. Явандаа та нар бусдад үүнийг хийхэд нь тусалдаг болно. Бидний ихэнх нь үүнийг хийж чадна. Энэ ажлыг хийснээр бидний амьдралд мэдэгдэхүйс ажиллууд ирэх болно. Олон эцэг их өнөөгийн дэлхийн нөхцөл байдалд ба түүний нөлөөлөл гэр бүл үр хүүхдүүдэд нь хэрхэн тусалж буйд санаа зовдөг билээ. Ахлагч Дэвид Беднер би сүмийн залуу үеийнхний Илиягийн сүнсийг ойлгон суралцаж мөн мэдээсээ хэмээн уриалж байна. Та нар дайсны хүчрхэгжиж буй нөлөөллөөс хамгаалагдах болно гэдгийг мөн амлаж байна. Та нар энэхүү ариун ажилд оролцож үүнийг дуртай хийдэг болцгоовол өсвөр насандаа болон амьдралынхаа туршид хамгаалагдах болно хэмээн амласан. Ахагч нара бид сүхээ хуйнаас нь гаргаж ажилдаа хансуу шамлан орох цаг болжээ. Бид өөрсдийн болон гэр бүлийнхээ өргөмжлөлийг чухал бас сонирхлуудаараа солин золиосж болохгүй билээ. Бурхны энэхүү ажлыг хөгсөн залуу эрэгтэй эмэгтэй нас хүйс харгалзахгүйгээр гишүүн бос бүх хүмүүс бүгд хийх ёстой. Би үгээ сүмэн дууллын номын 324-р дууны 1-р багийг нэг үгийг нь өөрчлөн хуваалцаж дуусгая. Бурхны гэгэнтүүдээ босцоо, хэрэггүй зүйлсээ орхицгоо, зүр сэтгэл оюунаа чадлаараа хаан хаадын хаанд үйлчцгээ. Иесус Христ бол хаан юм. Иесус Христийн нэрээр амин.
En la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días.
Jesús Cristo en Hachmuyin гэгэдүүдийн сүнд үйлчлэх боломж мөн үйлчлэх хувийн ажиллалт бидэнд өгсөн байдаг. Би сүмийн гишүүн байх үеийнхээ туршид олон арга замаар үйлчлэж байсан. Ахлагч Энрикер Фалабелагийн аав Один Фалабел ахын хэлснээр үйлчлэл хийдэг хүн ашиг тустай хүн, үйлчлэл хийдэггүй хүн ашиггүй зарц юм. Бид эдгээр үгийг оюун бодол зүрх сэтгэлдээ хадгалж явах хэрэгтэй. Би үйлчлэх удирдамж чиглүүлгийг ирж хайж байхдаа аврагч хувь хүн болон гэр бүлүүдийг анхаардаг гэдгийг санаснаар тайтгарлыг олж авч байсан юм. Хувь хүн бүрийг хайрлах түүний хайр болон хайраар дүүрэн анхаарал халамж нь тэрээр Тэнгэрлэг эцгийн хүүхэд бүрийн агуу үнсэнийг ойлгодог бөгөөд хувь хүн бүр Иесус Христийн сайн мэдээгээр тахнуулагдж, хүчрэгжиж байгааг бид баттах нь чухал гэдгийг надад заасан юм. Содруудаас бид бодгалын үндэс нь Бурхны мэлмэд агуу гэдгийг санагтан. Мөн хэрэв та нар өөрсдийн бүхэл өдрүүдэд хөдөлмөрлөж, мөн зөвхөн нэг бодгалыг надад авчрах аваас миний эцгийн хаан тусад түүнтэй хамт та нарын баяр хөөр хичнээн агуу байх билээ гэж уншдаг. Бодгаал бүр Бурханд агуу үнцэнтэй байдаг. Учир нь бид түүний хүүхдүүд учраас түүнтэй адил болох боломж бидэнд байдаг. Хэрэв бид аливаа замаар туслах хүмүүсийнхээ хэрэгцээг мэдхийг хүсэж байвал Иесус Христийг хайрлах өөрсдийн хайрыг удирдамжаа болгох ёстой. Бидний их эзэн Иесус Христийн сургаал бидэнд замыг харуулдаг. Бид ингэж л хавийн технологиг хийж эхэлдэг ба бусдын хэрэгцээг таньж мэднэ тэдгээр тусалдаг. Халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхий ерөнхийлөгч Линда Кабуортны хэлснээр эхлээд ажиглал, тэгээд үйлчлэл. Ерөнхийлөгч Томас Монсон энэ зарчмын агуу үлгэр жишээ юм. 2005 оны 1-р сард тэрээр Puerto Rico-д санварын удирдлагын чуулганыг тэргүүлж байхдаа аврагч болон түүний үйлчлэгчэд хэрхэн хувийн технологиор дамжуулан үйлчлэл хийдгийг үзүүлсэн юм. Уг гайхалтай хурлын төгсөлд ерөнхийлөгч Монсон санварын бүх удирдлагчтай гар барьж мэндэлсэн ба гинэтхэн нэлээд холоос ажиглан ганцаараа сууж байхыг олж харсан байна. Ерөнхийлөгч Монсон хүмүүсээс холдож тэр ах руу очин түүнтэй ярьжээ. Хосе Эрзаяас сэтгэл нь хөдлөж түүний өөр дээр нь хурж ирсэн гайхамшиг байсан бөгөөд хурлын өмнө эхнэр ялгандатайгаа залбирсан залбирлынх нь хариулт байсныг хэлжээ. Тэрээр эхнийх нь эрүүл мэнд тун тааруу байгааг мөн эхнэр нь ерөнхийлөгч Монсон дөгөөрэ гэж захиа өгснэг хэлсэн байна. Заяасах ерөнхийлөгч Монсон тун завгүй байгаа учраас үүнийг өөх боломжгүй гэж эхнэртэй хэлжээ. Ерөнхийлөгч Монсон түүнийг сонсоод захиаг авахыг хүсч дотроо аярхан үнссэн байна. Тэгээд уг захиаг хаалаасандаа хийгээд тэдний хүсэлтийг хүлээн авна гэж заяасахад хэлжээ. Уг замаар тэрхүү гэр бүл их эзэн Иес Христийн үйлчлэгчээр дамжуулан түүгээр нөлөөлөгдсөн юм. Сайн санаат самар хүний сургаалт үлгэрт аврагчийн хэлсэн явж үүний айл үлдэгтүн хэмээх үгс бидэнд ч хамаатай гэдэгт би итгэдэг. 1998 оны 9-р сарын 21-нд Жорж Хар салхи Puerto Rico-д ирж маш их гар зохирол учруулсан юм. Би Мартинез игч болон 5 хүүхэдтэйгээ энэ догшин шуург болон үүний далайн хүчит шуурганы үеэр гэртээ ойлцсноор ам аврагдаж чадсан билээ. Гисэн хідээч бид 2-7 хоногийн туршид ундны ус болон цахилгаангүй байсан юм. Нөөцөлсөн ус маань дуусах үед үүнийг олж авах нь хэцүү байв. Бидэн цэвэр ус өгч үйлчлэх нарыг би хизээч мартахгүй. мөн бидэнд хайраар дүүрэн арга замуудаар үйлчилсэн Игч нарыг би хизээч мартахгүй. Герман колон болон гертмэн ачааны машин дээр атсан ихээхэн хэмжээний хуванцарс автаа ус авчирсан юм. Тэр та нарын бяцхан хүүхдэд дус хэрэгтэй байгааг би мэдэж байна гэж хэлэн ус авчирсан шалтгаанаа дурдсан билээ. Түүнээс хойш хэдэн өдрийн дараа Ноэл Монос болон Хермена Гомез ахнаар устай гурван том савыг ачааны машинд очин бидэнд хэллгүүр гертмэн ирж бүх хоосон савыг усаар дүүргэж мөн хөршүүдийг маань бас ус ахад дуурсан юм. Бидний залбирал ийм ховийн технологиор хариулагдсан билээ. Тэдгээр гурван ахын үйлдэл Иесус Христийн бидний төлөө хайрыг харуулсан ба тэдний үйлчлэл өөрөөр хэлбэл тэдний ховийн технологил нь унтны уснаас илүү их зүйлийг бидний амьдралд авчирсан юм. Хүмүүс өөрсдийнх нь сайн сайхны төлөө санаа тавьж анхаардаг бурхны бүх хүүгэн мөн ахин мэдэх хэрэгтэй байдаг. Тэнгэрлэг эцэг болон бидний их эзэн Иесус Христ биднийг нэг бүрчлэн мэддэг гэдгийг би гэрчилж байна. Энэ шалтгааны учир тэд бидэнд хэрэгтэй зүйлсээр биднийг хангадаг бөгөөд ингэснээр бид бурханлаг чадвартай хүрч чадах боломжтой болдог. Бид бүгдийн зам дээр бидэнд туслах хүмүүсийг тэд байрлуулдаг. Бид тэдний мотордох зэмсэг болох үед тэдний бидэнд үж илчилтээр үзүүлсэн хүмүүст бид үйлчилж туслах боломжтой байдаг. Ийм арга замаар Тэнгэрлэг эцгийн бүх хүүхдүүдэд их эзэн Иесус Христ хүрэх болно. Сайн хончин өөрийнхөө бүх хонийг цуглуулах болно. Тэд түүний үйлчлэгчдийн дуу хоолойг сонсож, тэдний тахнуудлыг хүлээн авсныхаа дараа өөрсдийн ёс суртахууны сонгох эрхийг сайн ашиглах аваас тэрээр нэг нэгээр нь хонио цуглуулах болно. Тийм тэд түүний дуу хоолойг таньж түүнийг дагах болно. Эдгээр ховийн тахнуулл нь баптизмын гэрээнүүдээс сахихад нэн чухал юм. Мөн Иесус Христийн сайн шавийн үлгэршээ байх нь түүний сайн мэдээг хуваалцаж болох хүмүүстэй өгөх бидний хамгийн шилдэг танилцуулга юм. Бид амаа нээж Иесус Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээг хуваалцах үедээ түүний бэлчээрийн хонд хийгээд хорооны хоргоноодыг тэжээх үүрэгтэй түүний хончид болдог. Бид сул дараачууд хийгээд эгэл борчууд мөн хүмүүсийн загасчид болдог. Бидний үйлчлэл болон бидний тахнуулал энэ ертөнц дээрх амьд хүмүүсээр зөвхөн хязгаарлагддаггүй. Бид түнчлэн мөнх бус амьдралынхаа үед Иесус Христийн сайн мэдээний авралын яслуудыг хүлээн авах боломжгүй байсан сүнсний дэлхийд амьдардаг нас барсан хүмүүсийн төлөө үйлчилж болно. Бид мөн амьд хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг амьд хүмүүс рүү мөн өвөг дээдсүн эргүүлэхийн тулд тэмдэглэл хөтлж гэр бүлийн түүхүүдийг бичиж болно. Энэ нь гэр бүлээ үеэс үед мөнхийн холбоонд нэгтгэж байна гэсэн үг юм. Бид үүнийг хийснээр сян уулан дээрх аврагч нар болох болно. Бидэнд түүний мутардах зэмсэг болох онцгой боломжтой байдаг. Бид мөн гэрлэлттэй, гэр бүлтэй, найз нөхдийнхөө дунд мөн хөрштөө үүнийг хийж чадна. Энэ бол Иесус Христийн жинхэнэ шавийн хувьд бидний хийх ховийн технологил юм. Тэр бүх үндэснийг өмнөө цуглуулж, хончин хоноо яманаас тусгаарладаг шиг, тэр тэднийг нэг нэгнээс нь тусгаарлаад, хоноо өөрийн баруун тад, ямаг зүүн тад байлгана. Тэгээд хаан өөрийн баруун тад байгсдад хандан хэлхэн. Миний эцгээр ирөөхсөдөө, та нар наашир, ертөнцийн суурайс та нар бэлтгэсэн хаанчлалыг өвлөн авсгүй. Учир нь намайг үлсэж байхад та нар надад идэх юм өгсөн, намайг цангаж байхад уух юм өгсөн, намайг харь хүн байтал урьж оруулсан, нүцгэн байхад минь намайг ховцолсон, өвчтэй байхад минь намайг эргэж шоронд байхад минь надад ирсэн юм гэхэд зөвд хүмүүс түнд эзэн бид хизээ таныг үлсэж байхыг тань хараад хоолж сангаж байхыг тань хараад уух юм өгсөн юм бэ? Хизээ би таныг хайр газрынх байсныг тань хараад урьж оролон нүсгэн байхыг тань хараад ховцолсон бэ? Хизээ би таныг өвчтэй байхыг тань хараад эргэж шоронд байхыг тань хараад очисан юм бэ гэх болно. Тэгэхэд хаан тэдэнд үннээр би танарт хэлье. Та нар эдгээр ахтуулсан мэн нэгэнд нь тэр байтугай хамгийн дорд нь тэнхүү хандсан бол над хийсэн хэрэг гэж хэлнэ. Бид ийн хийх болтугай хэмээн би Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
As you live and we are not the whole. Ах эгч нараа, бидний энэ амьдрал гаргадаг шийдвэрүүд мөнхийн амьдралын маань замналд ихээхэн нөлөөлдөг. Сонголтуудад маань үзэгдэх мөн үл үзэгдэх хүчний аль нь нөлөө үзүүлдэг. 5 жил орчмын өмнө би энэхүү зарчимтай нүүр тулсан бөгөөд энэ нь амин чухал нэгнийг маань салхан авч одох төгсөн юм. Манай гэр бүлийнхэн найз нөхөдтэйгээ хамт Оман улсын өмнөд хэсэгт аялж явсан юм. Бид энэ сэхийн далайн эрэг дагуух наран шарлахын газар амархаар шийдлээ. Тэнд очоод удаагүй байтал 16 настай нээлээ охин маань элсэн дов юм уу эсвэл элсэн арал хэмээн бодсон зүйл рүү сэлэн очиж болох эсэхийг асуулаа. Би усны давалгаа их байгааг анзаараад аюултай урсгалууд байж магад хэмээн бодоод эхлээд би сэлье гэж түүнд хэлв. Би хэсэг сэлснийхэн дараа эхнэрээ дуудаад элсэн арал руу ойртож очисон эсэхийг асуув. Эхнэр маань чи тэрийг аль хэдийн өнгөрчсөн байна шүү дээ хэмээн хариулав. Өөрт минь огт мэдгэдэлгүйгээр хүчтэй буцах төрлөкт автсан байсан бөгөөд энэ нь намайг далаа руу маш хурдтай татаж байлаа. Би юу хийхээ мэдэхгүй байв. Миний бодож чадаж байгаа цорын ганц зүйл маань эргийн зүгс хэлэх байсан. Гэвч энэ нь хамгийн хийж болохгүй зүйл байв. Би яахаа мэдэхгүй байлаа. Миний хянаж чадхаас илүү хүчнүүд намайг далаа руу татсаар байсан юм. Байдлыг улам дордуулж байсан зүйл нь миний шийдвэрт найцсан эхнэр маань миний араас дагсан явдал байв. Ах эгч нараа, би аймд гарч чадахгүй байж болох өндөр магадaltaй бөгөөд шийдвэрээсээ болоод эхнэрийгээ өхөлд хүрэх нь хэмээн бодсон. Намайг асар их хичээсний эцэст мөн миний итгэж байгаагаар тэнгэрлэг нөлөөллөөр бидний хөл ягаад ч мэлсэн дээр хурш бид найзууд болон охин руугаа аюулгүй очиж чадсан юм. Энэ дэлхийн амьдралд маш олон төрлөг байдаг. Зарим нь аюулгүй байхад, зарим нь аюултай. Ерөнхийдөө Спенсер Вэг хэм бол бидний амьдралд далайн үл үзэгдэх төрлөг адил хүчирхэг хүчнүүд байдаг тухай заасан. Эдгээр хүчин бодит юм. Бид тэдгээрийг үл томсорлож огт болохгүй. Би та нарт амьдралын маань агуу айцлал болсон өөр нэгэн төрлөг болох тэнгэрлэг төрлийн тухай ярьж өгье. Би сүмд хөрвүүлэгдсэн. Хөрвүүлгийн маань өмнө миний хүсэл тэмүүлэл цанаар голгох байсан бөгөөд үүний дагуу би хүслээ биелүүлэхээр ахлах сургуулиуд өргөд Европ руу нүүсэн юм. Хүссэн сайхан амьдралаараа хэдэн сар амьдарсны дараа надад явах ёстой гэсэн мэдрэмж төрөв. Тухайн үедээ тэр мэдрэмжийн уг сургуулийг ойлгоогүй ч би дагахаар сонгосон юм. Би эцэст нь өөртөөгөө адил өөр сүмд явдаг хэдэн сайн нөхөртэй хамт Юта мужийн Прово хотод очив. Би Провод байхдаа миний амьдралаас маш өөрөөр амьдарч байгаа хүмүүстэй уулзсан юм. Би тэдэнд татагддаг байсан ч яагаад гэдгээ мэдээгүй. Анхандаа би эдгээр мэдрэмжийг эсэргүүцэж байсан ч удалгүй өмнө нь хизээч мэдэрч байгаагүй амар амгалан хийгээ тайвширлыг олж үлээ. Би хайрт тэнгэрлэг эцэг болон түүний хүү Иесус Христийн тухай ойлголтод намайг авчирсан өөр нэгэн төрөлхийг хүлээн авч эхэлсэн. Би найзуудтайгаа 1972 онд баптизм хүртсэн билээ. Иесус Христийн сайн мэдээ болох миний дагахаар сонгосон энэ шин төрлөг амьдралыг мань чиглэл утга учиртай болгосон. Хэдий тийм ч энэ нь сорилтгүйгээр ирээгүй юм. Надад бүх зүйл шин байлаа. Заримдаа би төөрч эргэлзэж байв. Асуулт, сорилтууд, найз нөхөд болон гэр бүлийнхний аль альнаас нь ирж байлаа. Би сонголт хийх хэрэгтэй болсон. Тэдний зарим асуулт нь надад эргэлзээ, тодорхой бус байдлыг би болгож байлаа. Хийх сонголт маань нэн чухал байв. Хариултуудыг нь би хаанаас олох вэ? Аз жаргалын гайхамшигтайг сурвалж болсон аюулгүйн төрөлхөөс минь намайг татаж гаргахаар шийдсэн хүчтэй буцах төрөлгүүд буюу олон хүн алдаануудын маань замыг надад итгүүлэхийг хүсж байлаа. Би бүх зүйлд сөрөг тал байдаг хэмээх зарчмыг мөн өөрийнхөө төлөө үлдэх болоод сонгох хэрэгээ бусдын төлөө алдахгүй байхын чухлыг маш тодорхой мэдэж авсан билээ. Би өөрөөсөө ийм агуу тайтгарлыг надад авчирсан зүйлээс би яагаад холдох вэ гэж асуусан. Яг л их эзэн Оливер Каудрийг сануулсан шиг энэ асуудлын талаар чиний оюунд амар амгаланг би яриаггүй билүү. Миний туршлагач мөн ийм байв. Тиймээс би хайрт тэнгэрлэг эцэг судрууд болон итгэлтэй найзууд руугаа илүү итгэл үнэмшилтэйгээр хандсан. Гэсэн ч хариулагдаагүй олон асуулт надад байлаа. Тэдний би болгосон эргэлзээтэй байдалд би хэрхэн хандах вэ? Миний амьдралд ирсэн амар амгалан аз жаргалыг суйруулхийн оронд, суйруулхийг тэдэнд зөвшөөрхийн оронд их эзэн бүх зүйлийг цаг нь болохоор ичлэх байх хэмээн найдан тэр бүгдийг төр хойш нь тавив. Тэгээд түүний бошиглогч Йосефт хэлсэн. Болгоохтон, та нар бяцхан хөөхтүүд. Мөн эдүүгээ та нар бүх зүйлийг даах нь үгүй болоо. Та нар ашивэл хийгээд үнний мэдлэгт үсэх ёстой гэсэн мэдэгдэлд тайтгарлыг олсон юм. Би үл мэдэгдэх юм уу? Асуулт бүхий хүчтэй буцах төрлөгч байж болох төрлөгийг даахгүй. Үнэн гэдгийг мэддэг зүйлээ хаяхгүй байхыг сонгосон. Энэ үйлдэл та нарын хэлсэн шиг сайн мэдээний энгийн үнэнүүдийг хүлээн авах болон ойлгож чадахгүй тэдгээр зүйлсийг итгэлээрээ хүлээн авах нь хүмүүнд хэрхэн ухаалаг мөн илүү сайн байх вэ гэдгийг би ойлгож авсан юм. Энэ нь чин сэтгэлийн эргэлзээ асуулт байж болдоггүй гэсэн үг үү? Бүх хүмүүс алинд нь нэгдэхээ мэдхийг хүсэн ой нандан цорхоод аюулгүй байдлыг эрэлхийлсэн залуу хүүгээс энэ тухай асуу. Сургаал ба гэрээг гартаа бариад сүнслээр үүгцэн энэ сэтгэл илэрхийлэгдсэн зүйлсийнх нь ихэнх нь үннийг даруухнаар эрэлхийлсний үр дүнд ирсэн гэдгийг мэд. Харин та нарын хин нэг нь мэрэгүү ухаанаар дутвал бүхэн дөгөөмрөөр үүгч бурхнаас гуйг тэгээд түүнд үүгдэх болно гэдгийг Йосеф олж мэдсэн. Бид чин сэтгэлийн асуултуудыг асууж тэнгэрлэг хариултуудыг эрэлхийлснээр мэдлэг хийгээд мэрэгүү ухаанд өсөх явцдаа шат шатаар дүрм дүрмээр суралцдаг. Чин сэтгэлийн эргэлзээ асуулт байж болох уу гэж асуухгүйгээр харин асуултууд гарч ирвэл бид үннийг хаанаас олох вэ юм уу? Би өөртөө гарсан цөөн хэдэн асуултыг үл хаахран үнэн гэдгийг нь мэдэх зүйлээсээ зурсаар байх хангалттай ухаалаг байж чадаж байна уу гэж асуух нь зүйтэй. Би эхлээс төгсгөл хүртэл бүх зүйлийг мэддэг нэгэн болох Тэнгэрлэг их сурвалж байдгийг гэрчилж байна. Бүх зүйл түүнтэй хамт буй. Судрууд түүнийг тахирлцсан замуудаар явах нь үгүй. Тэрээр бас хэлснээ өөрчлөх нь үгүй гэдгийг гэрчилдэг. Энэ мөнх бус аялал да. Хийх бидний сонголтууд зөвхөн бидэнд л нөлөөлдөг гэж хизээч бид бодож болохгүй. Саяхан нэгэн залуу манай гэрч очилсан. Тэр надад сайн залуу гэж санагдсан бөгөөд би түүнийг сүмийн үйл ажиллагаанд бүрэн оролцохыг нь мэдрэв. Тэр сайн мэдэн төвлөрсөн гэр бүлд өссөн боловч түүний эцэг ээжд нь өрөнч бус байснаас болж эцэг их нь салж түүний ахыгч дүү нар сүмийн тухайд эргэлзэж хөндөрсөн гэж тэр хэлсэн. Эсхийнхээ сонголтын нөлөөнөөс болоод өөрийн хүүхдүүд болох эдгээр үнэт сүнсийг Иесус Христийн сайн мэдээний айлтлуудын гадна өсгөж байгаа энэ залуухан эцэгтэй ярьж суухдаа би ихэд гонгилсан байлаа. Нэгэнтээ ихэлтэй сүмийн гишүүн байсан миний мэдэх өөр нэгэн эр тодорхой сургаалын тухайд асуудлуудтай байлаа. Тэр хариултуудыг авахар Тэнгэрлэг эцгээс асуухын оронд удирдамж авахар зөвхөн шашны бус их сурвалжуудад найдгаар шийдсэн. Тэр хүмүүсээс хүндэтгэл хүлээхийг ирмэлцгийн хэрээр түүний зүрх сэтгэл өөр зүгт хандчээ. Тэр бардамлаараа түр зуур сайрахсан ч Тэнгэрийн хүчнүүдээс таслагдсан юм. Тэр үннийг олохын оронд гэрчлэлээ алдаж мөн гэр бүлийнхээ олон гишүүнийг өөртөө авч одов. Эдгээр ирчүүд үл үзэгдэх хүчтэй буцах төрлөкт автагдсан бөгөөд өөрсөдтэйгөө олныг авч одсон юм. Үүний эсрэгээр би хэдийгээр дэлхийн эд хөрөнгө гэхээр юмгүй ч хүүхдүүдтэй сэргээгдсэн сайн мэдээний цэвэр сургаалыг заагаа зогсохгүй амьдралынхаа өдөр бүрт үүний дагуу амьдарсан их нэрийнхэн эцэг их болох Ларио болон Льюис Миллер нарын тухай бодож байна. Ингэснээрээ тэд үр удмаа сайн мэдээний үр жимс болон мөнхийн амьдралын найдвараар ажилласан юм. Тэд гэр орондоо санвартнуудыг хүндэтгдэг, хайр болон эвсэг байдал элдв дэлбээр оршдог, мөн сайн мэдээний зарчмууд амьдралыг нь удирдлаг загварыг бий болгожээ. Льюис Ларио 2 Иесус Христийн үзүүлсэн жишээний дагуу амьдрах нь юу гэсэн үг болохыг мөр зэрэгцэн үзүүлсэн. Тэдний хүүхдүүд амьдралын ямар төрлүүд нь амар амгалан хийгээд аз жаргал авчирч байгааг тодорхой харж байлаа. Тэгээд тэд үүний дагуу сонгосон юм. Ерөнхийдөө Кэмбл хэрвээ зөв шударга амьдралын маань зорилго руу урсах бат бэх төрөлхийг бий болгож чадвал бид ч мөн хүүхдүүд маань ч зовлон зүдгүүр урам хугаралт болон уруу таталтуудын сөрөг салхинууд байсан ч ургаж агсаар байж болох юм гэж заажээ. Бидний сонголтууд чухал уу? Тэдгээр нь зөвхөн бидэнд нөлөөлдөг үү? Бид сэргээгдсэн сайн мэдээний мөнхийн төрлөкт замналаа бат бөх суйрлуулсан уу? Үй үй тэр нэгэн дүр зураг намайг айлгасаар байдаг. Хэр би 9-р сарын тэр нэгэн өдөр Энэтхэгийн далайн эрэгт амарч байхдаа охин нээлээдээ тэг тэг элсэн дээр элсэн арал руу сэлээд иргээд хилчсэн бол яах байв? Эсвэл тэр ч бас миний араас дагаад эргэн сэлж гарч ирч чадахгүй болсон бол яах вэ? Хэр миний жишээнээс болоод охин минь хүчтэй боцог төрлөг тавтагдан хизээж босож ирэхгүйгээр түүнийг далайд алдснаа мэдэж байх тийм амьдралаар би амьдрах байсан бол яах вэ? Бидний дагахаар сонгосон төрлөхүүд чухал уу? Бидний үлгэр жишээнүүд хамаатай юу? Тэнгэрлэг эцэг маань бидний сонголтуудыг удирдах ариун сүнсний тэнгэрлэг бэлгээр биднийг ажилсан. Бид хүлийн авахтаа зохистой амьдрахын хэрээр тэр бидэнд илчлэлт илэрхийлэлтийг амладаг. Би та нарыг энэ тэнгэрлэг билгийн ашиг тусыг авч дараах асуултуудыг өөрөөсөө асууж сонголтуудаа шалгаасаа хэмээн урьж байна. Шийдвэрүүд маань Иесус Христийн сайн мэдээний баялаг хүрсэн дээр бат бөх суулгагдсан уу? Танд болон таны хайртай хүмүүс зориулсан тэнгэрлэг эцгийн төлөвлөгөөний мөнхийн ажиллуудыг баттай болгохын тулд томч бай, жижигч бай, хэрэгтэй залруулах хийхэд та нарыг урьж байна. Иесус бол, Иесус Христ бол бидний авраг шигэд гэтлэгч гэдгийг би гэрчилж байна. Түүнтэй хийдэг бидний гэрээ нь ариун нандан бөгөөд ариун химээн би гэрчилж байна. Бид ариун нандан зөвлөдөд хөнгөн хумгай хандах ёсгүй. Бид үргэлжид итгэлтэй үлдээсэй химээн би Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
My message is directed specifically.
Миний захиас Иесус Христийн хожимын гэгэнтүүдийн сүмийн гишүүн бус хувь хүмүүст онцгойлон зориулагдсан юм. Яагаад хожимын гэгэнтүүд юунд итгэдгээ надад хэлж, сүмийнхээ талаар суралцахад намайг урихыг тэгж хүсдэг юм бол гэсэн та нарын олонх нь асуудаг чухал асуултын тухай би ярих болно. Их эзний сүнс намайг үр өгөөчтэй ярихад болон энэ хүү чухал асуултад өгөх хариултыг маань илүү сайн ойлгоход та нарт туслах болтугай хэмээн би залбирч байна. Иесус Христийн үнэн шавнар үргэлж зоригтой номлогчд байсаар ирсэн. Мөн үргэлж тийм л байх болно. Номлогч нь Иесус Христийн дагалдагч өгөөд түүний гитлэгч болохыг гэрчилж түүний сайн мэдээний үннийг тунхагладаг юм. Иесус Христийн сүм үргэлж номлогчдын сүм байсаар ирсэн. Мөн үргэлж тийм байх болно. Шинэ гэрээнд бичигдсэнчлэн аврагчийн сүмийн гишүүнийг бүр их эзний өөрийн дагалдагчдад өгсөн тэнгэрлэг даалгаврыг биелүүлэхэд туслах албан ёсны үүргийг хүлээн авсан билээ. Иймээс явж бүх үндэснийг дагалдагч болгох тун эцэг, хүү, ариун сүнсний нэрээр тэдэнд баптизм хүртээж миний та нарт тушаасан бүгдийг сахин биелүүлэхийг тэдэнд заа. Харах тун үеийн төгсгөл хүртэл би та нартай үргэлж хамт байх болно. Амен. Хожмын үеийн гигантнууд их эзэн Иесус Христ түүний сэргээгдсэн сайн мэдээний талаар бүх улс үндэстний хүн бүр заах энэ хүн үүрэг хариуцлагыг чухалчлан авч үздэг юм. Аврагчийн эртдэр үед дэлхий дээр байгуулсан тэр сүм хожмын үед түүгээр дахин байгуулагдсан гэдэгт бид итгэдэг. Сайн мэдээ, зарчмууд, мөн сануурын эрх мэдэл, ёслууд болон түүний сайн мэдээний гэрээнүүд өнөөдөр түүний сүмд байдаг. Таныг бидэнтэй хамт сүмд очихыг, эсвэл бүрэн цагийн номлогчдтай уулзаж суралцахад урихтаа бид танд бараа бүтээгдэхүүн худалдахыг оролдож байгаа явдал биш үлээ. Сүмийн гишүүдийн хувьд бид энэ тэнгэрлэг уралдаанд шагнал хүртэх юм уу, нэмэлт оноо авдаггүй. Бид зүгээр л сүмийн тоон үзүүлэлтийг нэмэгдүүлэхийг хичээдэггүй юм. Түүнчлэн хамгийн гол нь бид таныг бидний нэгэн адил итгэхэд албатдаггүй билээ. Харин бид таныг Иесус Христийн сайн мэдээний сэргээгдсэн үннүүдийг сонсож, суралцсан, тунгаан бодож, залбирч бидний тантай хуваалцсан зүйлс үнэн эсхийг өөрөө олж мэдээсэй л гэж урьж байгаа юм. Та нарын зарим нь гэхдээ би аль хэдийнээс Иесуст итгэж түүний сургаалуудыг дагадаг болсон. Эсвэл би бурхан үнэхээр байдаг хэсгэд эргэлздэг гих мэтэр хариулж магадгүй. Бидний урилга таны шашны өвлөмжлөг юм уу амьдралын туршлагыг тань устгах оролдлого бишээ. Та мэддэг бүх үнэн сайн саашаалтай зүйлээ авчирч манай захиасыг туршиж үзээрэй. Иесус өөрийн хоёр дагалдагчийг ир та нар харна хэмээн урьсантай адил бид таныг Иесус Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээ таны үнэн гэж итгэдэг зүйлсийг өргөжүүлж баяжуулах хэсгийг ирж үзээрэй хэмээн урьж байна. Чухамдаа бид энэ захиасаа бүх үндэстэн ястан хилтэн хийгээд хүмүүст хүргэх ариун үүрэг хариуцлагатай юм. Бид яг энэ үүргээ өнөөдөр дэлхийн 150 гаруй улсад ажиллаж буй 88,000 бүрэн цагийн номлогчтой хамт хийж гүйцэтгэж байна. Эдгээр гайхалтай эрхтэй эмхтэй Иесус Христийн үрдийн сайн мэдээг тунхаглахаар тэнгэрлэгээр томилогдсон хувь хүнийхээ үүрэг хариуцлагыг биелүүлэхэд сүмийн гишүүдэд тусалдаг. Энэхүү захиасыг тунхаглах гэсэн бидний хүсэл эрмэлзэл нь сүнслэг үүргээ ухамсарласны үр дүнд төдий биш юм. Харин Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээг тантай хуваалцах гэсэн бидний хүсэл нь эдгээр үнэн бидний хувьд ямар их чухал болохын тусгал билээ. Чухам ямар учраас бид итгэл үнэмшлээ тань тайлбарлахыг эрэлхийлдгийн учрыг олон жилийн өмнө гэргийн бит хоёр тохиолдсон хоёр хүүтэй мань холбоотой дурчлах хамгийн сайн тайлбарлаж чадна гэдэгт би найдаж байна. Нэгэн үдэш Сьюзен бит хоёр гэргийгээ цонхоор хоёр бяцхан хүүгийнхээ гадаа тоглохыг харан зогсож байлаа. Тоглож байгаад хоёр хүүгийн маань баг нь жаахан осолдож ялимгүй гэмтсэн юм. Бид түүнийг ноцтой гэмтээгүйг харсан тул яаран очиж түүнд туслахгүй байхаар шийдэв. Гэр бүлийн зөвлөгөөнөөс ах дүүгийн сайхан сэтгэлийн тухай тэд ямар нэгэн зүйл ойлгосон эсхийг нь харж ажиглахыг бид хүссэн юм. Дараа нь юу болсон нь сонирхолтой бөгөөд сургамжтай байлаа. Ахын дүүгээ тайтгаруулж байшинд орж ирэхэд нь болгоомжтой гэгч нь туслав. Сьюзен бид хоёр галт тогооны өрөөний ойролцоо зогсоод дараа нь юу болохыг харж нэмэлт гэмтэл учирч магадгүй юм уу? Ноцтой зүйл гарвал туслахад бэлэн байдалтай байлаа. Ах нь галт тогооны тос хуур руу сандалж ирч аваачлаа. Тэгээд өөрөө сандал дээр авирч харан дүүгээ сандал дээр гарахт нь туслаад ус хоожуулан дүүгийнхаа шалбарсан гар дээр их хэмжээний аях тавг угаагч саунг асгав. Тэр шороог арилгахын тулд шатах шинийгээр болгоомжтой угаав. Энэ явцад дүүгийнх нь үзүүлсэн хариу үйлдэлийг мөн тэд гаслах, мөн ойлох, мөн орилох, мөн шүдэ хаврах шалтгаан бүхий болно гэсэн судрын хэллэгээр л оновчлоод өрсөж болно.
And weep and wail and gnash their teeth. And oh, brothers and sisters, did that
little boy. Тэр хүү үнэхээр гасалж буй мэт ойлж байсан юм. Цэвэрлэж дуусаад гарыг нь алчуураар болгоомжтой хатаасны дараа дүүн шарлаж бахирхаа болов. Дараа нь ах нь галт тогооны тавцан дээр авирч гараад шүүгээ онголгон шин эмтээ түрхлэг олсон юм. Дүүгийнх нь гарын шалбархай тийм ч их биш, бас том биш байхад ах нь савтаа түрхлэгийг бараг бүгдийг шархтсан гарт нь түрхэв. Дүүд нь түрхлэгийн өвчин намдах нөлөө аяг тавг угаагч самгийн цэвэрлэх нөлөөнөөс илүү их таалагдсан тул орилж чарлсангүй.
Much more than he appreciated the cleansing effect of the dishwashing soap. The older brother returned again.
Ахын нөгөө төрхлөг олсон шүүгээг дахиж онгойлгон шин хайрцагтай ариутгсан шархны наалт олоод наалтуудынхаа боодлыг задлан дүүгийнхаа гар дээр бугуунаас нь эхлээд тохоог нь хүртэл нав. Яаралтай тусламж өндөрлөхөд гал тогоогоор нэл төрхлөг шархны наалтны цаас хөглөрч хоёр бяцхан хүү хөгжилтөөгөр нэмсэглэн баяртай нарахгүй сандлаас өсрөн бууцгаалаа. Дараа нь юу тохиолдсон нь хамгийн чухал юм. Шархтсан дүүн үлдсэн шархны наалтуудыг болон бараг хоосон шаху болсон түрхлэгийн савыг цуглуулж аваад гадаа гарав. Тэр найзуудаа хурдан хайж олон тэдний гарт түрхлэгийг түрхэн наалтуудыг нааж эхэллээ. Сьюзен бид хоёр түүний энэ хариу үйлчлэлийн чин сэтгэл, урам зоригт мөн хурдан түргэнд нь тун гайхаж билээ. Яагаад тэр бяцхан хүү ахынхаа хийснийг хийсэн юм бол? Түүнийг гэмтэж шархтсан байхад тус болсон тэр зүйлийг найзуудаа өтөр түргэн бөгөөд өөрийн зүн савангаар өгөхийг хүссэн үнэхээр анхаарал татам зүйл юм. Тэр бяцхан хүүг тийхүү үйлдэхийг гуйж, ятгахж, хүчлэх ямар ч шаардлага байгаагүй. Түүний хуваалцах хүсэл нь хамгийн тустай бөгөөд үр ашигтай хувийн туршлагынх нь үр дагавар байсан юм. Бид насвынд хүрсэн хүний хувьд удаан өвдөж зовоосон ихэнх өвчинг маань намдаадаг юм. Эмчилгээг олохдоо ч юм уу зовлон бэрхшээлийг зоригтойгоор твдэл сандралыг төсвөр хатуулжлалтаа хүлээн авах чадвартай болгох зөвлөгөөг авахдаа яг энэ зүйлийг хийх болно.
Бидний хувьд хамгийн утга учиртай эсвэл бидний тусвалсан зүйлсийг бусдад хуваалцах нь юр бусын зүйл биш юм. Яг ийм жишээ агуу их сүнслэг ач холбогдол үр дагавар бүхий асуудалд голчлон илэрч байдаг. Тухайлбал, Морны ном хэмээх судрын номонд байдаг нэгэн түүх Лиха гэдэг эртний бошиглогч удирдахчийн зүүдэлсэн зүүдийг онцлон өгүүлдэг. Лихан зүүдний хамгийн гол зүйл нь бүхнээс илүү хамгийн ихэр хүслийг татагч мөн бодгалд хамгийн их баясгаланд болох бурхны хайрыг төлөөлсөн амьдралын мод юм. Лиха тайлбарлахдаа мөнхөө өдрөн тохиохдоор би урагшлан түүний жимснээс хүртэв. Мөн энэ нь урд өмнө миний амсаж асан бүхнээс дээгүүр тэргүүн амтд байсныг би болгоосон бүлгөө. Тийм ээ. Мөн түүний жимсэн цагаан урд өмнө миний үзсэн бүхнээс үлэмж цагаан байсныг би болгоов. Мөн би түүний жимснээс хүртлийн сацуу энэ нь миний сэтгэлийг үлэмж агуу баяраар дүүргэв. Иймийн тул гэр бүлийнхээ маань үүнээс түншлэн хүртээсээ хэмээн би хүсч эхлэв гэжээ. Бурхны өөрийн хүүхдүүдийг хайрладаг хайрын хамгийн агуу нотолгоо нь их эзэн Есүс Христийн мөнх бас үйлчлэл, цагаатгагч золиослол болон амлалт билээ. Тэрхүү модны жимсийг аврагчийн цагаатгахлын ажлуудын бэлэг тэмдэг гэж үзэж болно. Лиха уг модны жимснээс хүртэн агуу баяр хөөргийг мэдэрсэн даруйдаа гэр бүлийнхэндээ өгч тэдэнд үйлчлэхийг хүсэж эхэлсэн. Ийхүү тэрээр Христэс тусламж ирэхдээ бусдад хайр үйлчлэлээ зориулсан юм. Морны номонд гардаг өөр нэг үйл явдлаар чин сэтгэлээсээ хүссэн залбирлыг нь Бурхан сонсож хариулсны дараа Инос хэмээх хэрэгтэй юу тохиолдсныг харуулдаг. Инос хэлэхдээ мөн бодгаал минь үлссэн байв. Мөн намайг бий болгогчийн өмнө сөхөрсөн бий. Мөн хүчит залбирлаар мөн бодгаалынхаа төлөө гуйлтаар гуйсан. Мөн бүхэд өдрийн турш би түүнээс гуйв. Тийм ээ. Мөн шөн ирэхэд би дуугаа өндөрсгөн үргэлжлүүлсээр байсуучир энэ нь тэнгэрт хүрсэн бүлгөө. Мөн тэгтэл нэгэн дуу хоолой надад ирж өгүүлсэн нь Инос нүглүүч чинь өршөгдсөн. Мөн чи ажиллагдах болно хэмээн. Мөн би Инос бурхан худал хэлж ирс чадахыг мэднэ. Эмийн тул миний гим зайлуулагдсан бүлгөө. Мөн би хэлв. Их эзэн энэ хэрхэн бүтв? Мөн тэрээр надад хэлв. Чи урд нь хизээч сонсож бас хараагүй Христэд итгэлтэй чинь учир буюу. Мөн тэрээр өөрийгөө бие махбодд үзүүлэхээс өмнө олон жил үлэрч чадна. Эмийн тул яв итгэлчин чамаа гэдгээлээ. Идүүгээ өдрөн тохиохдоор би эдгээр үгсийг сонсоод өөрийн ах дүүнэр нефачуудын ад жаргалын төлөө хүслийг мэдэрч эхэллээ. Эмийн тул би тэдний төлөө бүх сэтгэл оюуноо бурханд илгэсэн бүлгөө гэсэн мэлээ. Энэс ихэдснээс бүх зүрх сэтгэлээрээ гойхын зэрэгцээ гэр бүл, найз нөхөд хамтран зүтгэгчнийхээ аз жаргалын төлөө санаа зовж эхэлсэн юм. Энэ хоёр үйл явдлаас бидний суралцаж болох баттай сургамж бол Есүс Христийн цагаатгахлын ажлуудыг хувийн амьдралдаа мэдрэхийн ач холбогдол нь зөвхөн хүсэл сонирхлоор үйлдэхээс хамаагүй илүү үр нөлөөтэй чин сэтгэлийн жинхэнэ үйлчлэлийн урьдчилсан нөхцөл болдогт оршино. Лиха энэс хоёр шиг мөн миний түүхэнд өгүүлсэн гардаг бяцхан хүүгийн адил бид Есүс Христийн хожмын гигантүүдийн сүмийн гишүүдийн хувьд сүнслэг тодорхой бус байдалтай болон нүгэлтэй холбоотой зовлон шаналлыг мэдэрсэн юм. Бид мөн зөвхөн аврагчийн сайн мэдээний зарчмуудыг судалж амьдрснаар олж авдаг ариусл дотоод сэтгэлийн амар амгалан сүнслэг эдгэрэлт ба сэргээлт удирдамжийг мэдэрсэн. Есүс Христийн цагаатгал цэвэр ариун болоход шаардлагатай цэвэршүүлэгч хүчийг өгч сүнслэг шархыг эдгэн гим бурууг арилгах ангаагч түрхэлгийг болон сайн муу альч цагт итгэлтэй байх боломж олгодог хамгаалалтыг өгдөг юм. Бид яагаад номлогчд байдаг талаарх үндсэн шалтгаануудыг Есүс Христийн хожмын үеийн гигантүүдийн сүмийн гишүүн бус гэр бүлийнхэн болон найз нөхөд та нартай би тайлбарлахыг оролдлоо. Туйлын үннийг улам ихэр басаж, ницаадаг дэлхий дээр туйлын үнэн оршдог юм. Ирээдүйн өдөр бүх юм өвдөг сөгдөн мөн бүх хэл Бурхан эцгийн алдрын төлөө Есүс Христ бол эзэн гэж хүлэн зөвшөөрөх болно. Есүс Христ бол үнэхээр мөнхийн эцгийн төрсэн ганц хүү билээ. Түүний сүмийн гишүүдийн хувьд тэрээр амьд бөгөөд түүний сүм энэ хожмын өдрүүдэд бүрэн дүүрэн сэргээгдсэн гэдгийг бид гэрчилж байна. Захиасаа суралцсан, туршиж үзэхэд өрссөн бидний урилга нь Есүс Христийн сайн мэдээний эерэг үүрнөлөөг амьдралдаа мэдэрсний маань үр дүн юм. Заримдаа бид зөрүүд юм уу, огцом ширүүн, эсвэл эрс тууштай оролдлого хийдэг. Бидний энгийн хүсэл эрмэлзэл бол хамгийн үнсэнтэй зүйлсийнх үннийг л тантаа хуваалцах гэсэн явдал билээ. Би их эзний төлөөлөгчдийн нэгний хувьд өөрийн бодгалын бүхий төвчээр түүний тэнгэрлэг байдлыг болон бодит үннийг гэрчилж байна. Мөн би ир та нар харна хэмээн Есүс Христийн ариун нэрээр та нарыг урьж байна. Амен.
At the conclusion of the conference, we express sincere appreciation.
Өнөөдрийн төгсгөлд эдгээр үйлчлэлийг бэлтгэхэд хичээнгүйлэн ажилласан бүх хүнд бид өөрсдийн чин сэтгэлийн талархлыг илэрхийлж байна. Мөн бидэнд хандан үг хэлсэн, мөн гайхалтай хөгжмөөрөө биднийг баясгасан тэр хүмүүст талархлаа илэрхийлье. Хурлааны төгсгөлийн үгийг бидний хайрт башиглагч ерөнхийлөгч Томас Мосс хэлэх болно. Түүнийг үг хэлсний дараа найрлалд очоод "We ever pray for thee" дуудлыг дуулж идэвхүүч болгоныг хаах болно. Хаалтын залбирлыг Нэм гаргийн ерхий эрхлэгчийн зөвлөлийн 1-р зөвлөх Джон С. Танерах хэлэх ба чуулган төр хугацаагаар завсарлах болно.
My brothers and sisters, we've experienced
бид сүнсээр өдөгдсөн захиасуудыг сонсож, хоёр гайхалтай сайхан өдрийг өнгөрөөлөө. Чулганы хурлааны үеэр мэдрэгдсэн сүнс нь бидний зүрх сэтгэлд хүрч, итгэлийг мань хүчрхэгжүүллээ. Чулганы төгсгөлд бид Тэнгэрлэг эцгийн бидэнд өгсөн олон сайхан айлсэлд талархаж байна. Хурлааны үеэр сэтгэл сэргээж, уран зориг хайрлсан уянгалаг сайхан дуу хөгжим сонссондоо талархаж байна. Мөн Бурханд хандан өргөсөн залбирлууд нь биднийг Тэнгэрт илүү ойртууллаа. Энэ чулганы үеэр дуудлагт ажилласаа чөлөөлөгдсөн ах нартаа сүмийн гишүүд та бүхний өмнөөс чин сэтгэлээсээ баярлаж талархсанаа илэрхийлэхийг минь зөвшөөрдө. Бид бүгд тэднийг санах болно. Бурхны ажилд оролцсон тэдний хувь нэмэр хэмжээшгүй их бөгөөд хойч үеийнхэнд санаар нөлөөлөх юм. Бид гэртэ харахтаа өрдөн байснаасаа багч болов сайжрах хүслийг сэтгэл зүрхэндээ тээж очоосай. Бид илүү өгөөмөр сайхан сэтгэлтэй, илүү анхаарал халамжтай байгаасай. Бид зөвхөн сүмийн гишүүдтэй биш, өөр босод шашин шүтлэгтэй хүмүүст ч гэсэн тосломжийн гараа сунгах болтугай. Тэдэнтэй нөхөрлөхдөө тэднийг хэрхэн хүндэтгдэг болохоо харуулаарай. Бидний дунд өдөр бүр сорилт бэрхшээлтэй толгордог хүмүүс байгаа. Бүгдээрээ тэдэнд анхаарал халамж тавьж тосломжийн гараа сунгацгаая. Бидний нэнийхээ төлөө анхаарал халамж тавьснаар ажиллах болно. Бүгдээрээ өндөр настай болон гэрээсээ гарах чадваргүй хүмүүстэй санаа тавьцгаая. Тэднийг эргэн тойрж очих болгондоо тэднийг хайрладаг гэдгийг мэдээд үнцэнтэй гэдгийг мэдрүүлцгээе. Сулд оройчууд тусал доош унтсан гарнуудыг өргөхтөн мөн сул дараа өвдөгнүүдийг хүчгэр болгохтөн гэсэн уриалгыг бид санаж байх болтугай. Бид ямар ч үед ямар ч нөхцөлд бай үргэлж үнэн чутраг байж зүй зүйлсийг хийдэг хүмүүс байцгаа. Бид Христийн үнэнч дагалдагчид зөв чутраг байдлын үлгэр жишээ байснараа гэрэлмэт үзэгдэх болтугай. Ах эгч нараа, миний төлөө өргөсөн залбиралтанд баярлалаа. Бурхны хүслийг биелүүлэхийн тулд өөрийн бүх зүрх сэтгэл хүч чадлыг зориулахад мөн та мөн түнд болон та бүхэнд үйлчлэхэд та нарын залбирал надад хүч тэмөгч байдаг хүлээ. Чулгана өндөрлөх үед бид хүн бүрийн дээр тэнгэрийн ажиллагааны өрөнд өдөж байна. Гэр орносоо хол байгаа хүмүүс гэртээ эсэминд хүрч, гэрийн тань бүх зүйл таны оргисон хിവэр байх болтугай. Бид бүгдээрээ сонссон үнэн зүйлсийнхээ талаар тунгаан бодож, тэдгээр нь биднийг энхүү чулганы өмнө байсан сэлүү зүрх зөрхтөй их эзний шавнар болоход мань туслаасаа хэмээн залбирч байна. 6 сарын дараа дахин уулзтал их эзэн таныг болон бид бүхнийг ажилласаа хэмээн бидний их эзэн аврагч Иесус Христийн ариун нэрээр залбирч байна. Амен.
Our beloved Father in heaven.
Бидний хайр Тэнгэрлэг эцэг минь. Бид хайр бушиглогчийн хотлоо залбирч байна. Гайхалтай бушиглогчийг өгсөнд баярлалаа. Мөн түүний амьдралыг уртсгаж, түүнийг ажиллаж, мөн дэлхийд аярах сүмэн гишүүдийг ажиллана уу. Тэнгэрлэг эцэг минь. Энэ чуулганы турш байсан таны сүнсэнд би талархаж байна. Бид маш ихийг суралцлаа. Одоо бид сурсан зүйлээ үлдэх болтугай. Эдгээр сургаалуудыг амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд маань бидэнд туслаарай. Мөн бидний сонссон зүйлээ хийхэд маань та туслаарай. Тэнгэрлэг эцэг минь. Бид танд сайн мэдээний сэргээлт болон Иесус Христийн цагаатхалд талархаж байна. Мөн бидэнд амьлуулалтын баталгаа мөн өөрчлөгдөх, уурчлагдах боломжийг олгодогт нь цагаатхал талархаж байна. Та бидний энэхүү агуу бэлгийг таны хүүгийн агуу бэлгийг ашиглахт маань туслаарай гэж гуйж байна. Иесус Христийн нэрээр амен.
This has been a broadcast of the 184th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers.
Энэ бол Иесус Христийн хожим үеийн гинтүүдийн сүмийн хагас жил тутмын 184-д ерөнхий чуулган юм. Энэ бол Bonneville Distribution-ийн олон нийтийн үйлчлэлээр дамжуулан хүргэсэн нэвтрүүлэг байлаа. Энэ хөтөлбөрийг бичгээр үйлцэн зөвшөөрлөгөөр холбогдох, олшруулах, хувилах юм уу бусад байдлаар ашиглахыг хориглоно.